pola sedam.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Moguće da ih niste ni napuštali, moguće da je to vaš izbor celoga dana, svih 24 sata. Što je nama drago, pa vas srdečno pozdravljamo na početku novog dana, na početku petka 12. juna. A dobro jutro vam žele muzički urednik Miloš Marković, ton majstor Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. I danas zajedno sve do 10 časova naravno, a današnji jutarnji program u dobroj meri bit će obeležen razgovorima o mladima iz različitih uglova. Tako da, eto, pozivamo vas da i danas budete sa nama, naravno osim tih razgovora o mladima, o njihovoj perspektivi i aktualnom trenutku, bit će još mnogo toga kao i obično, potrudili smo se najviše što smo mogli da vam pripremimo još jedno zanimljivo jutro i da vam damo dodatni razlog zašto da i sada budete sa nama, dakle na talasima prvog programa radija. Za neke od vas ovo će možda biti savršen dan, hajte da to mi iz jutarnjeg programa Radio Beograda 1 naslutimo, a zajedno sa nama na početku muzičkog dela jutra Bajaga instruktori.
Kad bi me se sločio zvuk, to bi moglo da ulepša put. nam iskazi put. Dok ja sine može lako da se desi da će biti dan. Jer ja idem samo pravo, nemam neki specijalan plan. Sve bi bilo mnogo bolje kad bi znao da si tamo ti. Al to mora da se dogodi. Il me dogodi. Jutro svi će gasi sijalice. Jutro ima lice i zajice. Jutro puno plave i zmaglice. Rad su te po gradu. Svuda dobri znaci najavljuju završen dan.
Dvadeset i tri minuta je do 7 časova. U Beogradu u ovom trenutku je oblačno vreme i onako neprijatno, čini se kao da će kiša, mada prognoza ne najavljuje kišu u Beogradu danas, ali je pritisak dosta onako utiče, svakako utiče na ljude, moramo da priznamo. Ima tu nekih faktora koji nas čine možda u ovom trenutku malo pospanijima, ili možda neko od vas koji živi u Beogradu poput nas ima trenutno i glavobolju. 15 stepeni u svakom slučaju u glavnom gradu, toliko je i u Novom Sadu i u Kragujevcu, u Nišu je 14 stepeni, temperature i inače u ovom trenutku u celoj zemlji prilično ujednačene, 16 stepeni je najviša temperatura, toliko je u Velikom Gradištu, najniža temperatura je na Kopaoniku, tamo je samo 5 stepeni, u Sjenici 6, na Zlatiboru i na Crnom Vrhu 9 stepeni. I ovoga jutra ima magle i sumaglice na raznim mestima u našoj zemlji, a slaba kiša trenutno pada u malo prepomenutom Nišu, baš kao i u Zaječaru. Da čujemo kako glasi prognoza vremena za danas, ovoga jutra u Republičkom hidrometeorološkom zavodu dežura Dragan Đurić.
U našoj zemlji je i danas promenljivo oblačno vreme, u većini mesta suvo sa dužim periodima sunčanog vremena, kiša i kratkotrajni pljuskovi mestimično se očekuju na istoku i severu zemlje, takođe i u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni. U Beogradu i široj okolini promenljivo oblačno sa periodima sunčanog vremena, vetar slab severozapadni i maksimalna temperatura oko 25 stepeni.
Biometeorološka prognoza za ovaj petak, 12. jun, kaže da će biometeorološke prilike i dalje imati relativno povoljan uticaj na hronično obolele i osetljive osobe. Blagi opreze se savjetuje osobama sa srčanim tegobama i astmatičarima, a meteoropatske reakcije su također moguće u blažoj formi u vidu glavobolje ili poremećaja sna. Savjetuje se slojevito odevanje i umerena fizička aktivnost u skladu sa očekivanom jutarnjom i maksimalnom dnevnom temperaturom vazduha. Ne znam, možda ova naša mala grupa ovde, trenutno u studiju Radio Beograda, možda samo mi imamo nešto jače izražene meteoropatske reakcije, pošto su u potpunom neskladu sa ovom biometeorološkom prognozom, da se malko i našalimo na sobstveni račun. a odmah zatim da čujemo i izveštaj o stanju na putevima. Jovica Mitić se ovoga jutra javlja iz Automoto Saveza Srbije.
Za nijansu povoljni vremenski uslovi vožnje u odnosu na prethodne dane, međutim vozači ni danas ne bi trebalo da iznenade povremeno vlažni ili mokri kolovozi, s obzirom da ih prema najavama iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda može biti u istočnim i jugoistočnim krajevima naše zemlje. Na putevima u planinskim predelima niska oblačnost može uticati na slabiju vidljivost, dok je magla i sumaglica posljednjih dana česta pojava, a koja trenutno otežava vožnju pored reka i kanala u Vojvodini, ima i pored Ibra i Drine, kao i dužinom zapadne i južne Morave. U drugoj polovini dana očekujemo pojačan saobraćaj, prvo unutar gradova, a zatim i na svim frekventnim putevima. Veći broj vozila treba očekivati na autoputu Miloš Veliki u pravcu Čačka, zatim na Ibarskoj magistrali, ali i na putu koji od Požege vodi ka Zlatiboru, na kojem se zbog radova na više mesta prolazi sporije. Na magistralnom i vrlo frekventnom putu između Batočine i Kragujevca u toku su radovi na izgradnji nove trake uz rekonstrukciju postojećih kroz naseljeno mesto Batočino, zbog kojih je brzina ograničena na 40 km na čas, a u satima pojačanog saobraćaja tada su moguća i kraća 10-minutna zadržavanja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas će zbog radova na zameni oštećenih slojeva asfalta biti zatvoreno i isključenje sa autoputa na petlji Feketić iz pravca Subotice, dok će uključenje na autoputu ka Novom Sadu biti otvoreno. Zbog radova na demontaži portala koji se nalazi na petljama autoputa Beograd-Niš, danas može biti povremenih 10-minutnih zastoja u vremenu od 8 do 11 časova u smeru ka Nišu na petlji Jagodina, od 11 do 14 časova u smeru ka Beogradu na petlji Paraćin i u istom pravcu na petlji Ćuprija, ali u vremenu od 14 do 17 časova. Podsjećamo da je zbog radova obustavljen saobraćaj na prilazu Kopaoniku iz pravca Jošaničke banje, obilazni putevi vode preko Rudnice ili Brusa. U toku je asfaltiranje kolovoza između Vlasotinca i mesta Svođe, zbog kojih se saobraćaj obustavlja u vremenu od 8.30 do 11.30 i od 13.30 do 16.30 časova. Prema informacijama dobijenih od Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja. Ispitivanja su pokazala da i najmanja količina alkohola kod vozača smanjuje pažnju i utiče na realnu procenu, da je lažan osjećaj sigurnosti, produžava reakciju vozača i sa zakašnjenjem do 2 sekunde. A tada se saobraćajne nezgode često završavaju tragično, sa smrtnim posljedicama ili teškim povredama. Zato ukoliko ste koristili alkoholna pića, nikada ne sedajte za volan. A veliki broj korisnih informacija uvijek možete pronaći na našem sajtu amas.org.rs, ali i na našim društvenim mrežama.
18 je do 7, još malo muzike, malo reklama i onda ćemo vidjeti o čemu mediji pišu ovoga jutra.
Kad pogledaš me preko ramena, tim okom boje drago kamena, u svakom slovu tvoga imena, postoji jedna ta. Prošlo je sto i dalje muči me to. A kako sam te ludo, ludo, ludo gubio, pa onda evo mene ponovo. O, godina prošlo je sto i dalje muči me to. Angelina, Angelina, reci mi, ljubavi, da li se sjećaš? Kad pogledaš me preko ramena, tim okom boje drago kamena, u svakom slovu tvoga imena, postoji jedna tajna skrivena. Godina prošlo je sto i dalje muči me to. A kako sam te ludo, ludo, ludo gubio, pa onda
prošlo je sto, i dalje muči me to. Angelina, Angelina, reci mi, ljubavi, da li se sjećaš?
Gomex, vikend akcija.
Jaja M klase, 10 komada, 99,99. Troslojni toalet, papir, ceva deluxe, 8 komada, 249,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Do 7 časova ostalo je još 12 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i kao i obično na kraju ovog prvog polusata jutarnjeg programa saopštit ćemo vam ponešto od onoga što su teme jutra u medijima, podjednako u štampanim izdanjima i u internet izdanjima svih medija, pošto praktično više da i nema medija koji nema svoje kakvo takvo internet izdanje. Počinjemo sa internet stranicom naše kuće, tu su naravno kao i uvek sve najvažnije vesti iz zemlje i sveta i iz svih oblasti javnog života. Prva vest u trenutnom prelomu na našoj internet stranici, nova mera na snazi u zatvorenom prostoru, najviše 500 ljudi, dakle od juče na snazi ova naredba o zabrani okupljanja više od 500 ljudi u zatvorenom prostoru, ali složit ćete se i 500 ljudi je itekako velika cifra. Također rts.rs beleži poput svih ostalih medija još jedan slučaj, još 71 slučaj koronavirusa i nažalost još jedna žrtva u toku jučerašnjeg dana, a prenosi i reči infektologa Srđe Jankovića, epidemija nije gotova, rizik od zaraze još postoji, kao i epidemiologa Branislava Tiodorovića, virus je još tu i ako bude potrebno, nove mere će se uvoditi lokalno. RTS.rs beleži i da jučerašnji dan nije prošao bez nevremena negde u našoj zemlji, konkretno na Zlatiboru, tlo se, kažu, zabelelo od grada. Zlatibor je juče malo pre 18 časova pogodilo snažno nevreme, vetar, grmljavina, kiša, grad. Od količine grada zabelelo se tlo na toj planini. Grad veličine zrna graška sručio se na Zlatibor i padao je 15 minuta, još uvek se ne zna da li ima štete na usevima. U Užicu, nekoliko kilometara od Zlatibora, vrlo zanimljivo, nije bilo ni kapi kiše. Nevreme praćeno gradom zahvatilo je juče popodne i Novovaroška sela Trudovo i Štitkovo. Razmere štete će se tek utvrditi, a i dalje se u narednih nekoliko dana na području naše zemlje očekuje nestabilno i promenljivo vreme. Profesor Vladimir Đurđević sa Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta kaže za rts.rs da je jun mesec kada i treba očekivati ovako vreme. Još jedan zanimljiv tekst na rts.rs pod naslovom Nikola protiv Tesle. Naime, kompanija koja se zove Nikola, proizvođač električnih vozila, ozbiljno preti da ugrozi kompaniju Tesla. Stručnjaci procenjuju da vrednost Nikole parira vrednosti etablirane kompanije Ford, a špekulanti se klade naveliko da kompanija Tesla neće biti jedina uspešna kompanija u budućnosti imenovana po srpskom pronalazaču Nikoli Tesli. CNBC piše da su deonice Nikola korporacije, koja proizvodi vozila na baterije i vodonik, u utorak ove sedmice skočila za više od 20% nedugo po otvaranju. Eto, vidite šta sve može biti marketinški trik. Dakle, imamo proizvođača električnih vozila Nikola, koji sad parira onom već dobro poznatom proizvođaču istih takvih vozila Tesla. Da bacimo pogled i na današnje novine, na današnju politiku. Prvo, godišnjica akcije koja je iznenadila svet. Rusi su na Slatinu, misli se na aerodrom, stigli pre 12. juna 1999. kada je konvoj iz BiH stigao u Prištinu. Aerodrom je već bio pod kontrolom 18 specijalaca ruske vojne službe GRU, piše politika na naslovnoj strani. Također tu su i mnogi razgovori sa političarima u susret predstojećim izborima u našoj zemlji. A evo još nekih od tekstova u današnjoj politici. U Hrvatskoj iz prodaje povučen losos uvezen iz Srbije. Kompanija koja je izvezla ribu tvrdi da spornog proizvoda nema na našem tržištu. Također politika danas beleži na stranicama lista na kojima se piše o aktuelnostima iz naše zemlje, da je u Leskovcu ukradeno 630 poklopaca za šahtove, da će se bunjevački fakultativno izučavati i u srednjim školama u toku izjašnjavanja učenika da li žele da uče bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture. A također tu je i tekst pod naslovom Otpremnine će čekati rebalans budžeta. Iako od ponedeljka prestaje da postoji preduzeće u kom rade, zaposleni u pančevačkom ATP-u ne znaju kada će i kako biti isplaćene obaveze poslodavca prema kolektivnom ugovoru. Blic se također na naslovnoj strani bavi ispitivanjem javnog mnjenja, odnosno prenosi predizborna istraživanja agencija Faktor Plus i Blic i piše da 6 lista prema tom istraživanju ulazi u skupštinu, a da će na izbore, kako ovo istraživanje pokazuje, izaći 46% upisanih građana. Za današnji Blic govori i premijerka Srbije. Intervju ima naslov Napravili smo ozbiljan pomak u svim oblastima. Blitz beleži, kandidat demokrata Biden vodi u svim anketama. Trumpova sudbina na staklenim nogama, pandemija virusa korona, težak ekonomski pad i masovne rasne demonstracije bili bi ozbiljna politička prepreka bilo kom predsjedniku koji traži reizbor. Sigurno je da će još ozbiljnija prepreka biti američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. U Blicu i o tome, o nečuvenom potezu fabrike obuće u Subotici prema radnicima. Prećutao radnicima da im je dao otkaz. Zaposleni u fabrici obuće Leonardo u Subotici sasvim slučajno su saznali da ih je poslodavac odjavio početkom meseca, a poslednju platu koju su primili bila je martovska. Večernje novosti na naslovnoj strani pod nadnaslovom novosti saznaju Putin nam donosi 166. list Jevanđelja. Ruska Duma uskoro ratifikuje sporazum sa Srbijom. Predsjednik Ruske federacije u oktobru dolazi u Beograd, a ministar kulture za novosti kaže povratak Peterburškog lista jedan je od najvažnijih događaja. U današnjim novostima o jednoj temi o kojoj smo se i mi bavili tokom ove sedmice u jutarnjem programu, naime o sukobu, uslovno govoreći, ili nesporazumu između katastra i beležnika. Novosti pišu odbijen predlog Republičkog geodetskog zavoda da se izvodi iz lista nepokretnosti izdaju digitalno. Građani čekaju i dalje na šalteru. Kako iz RGZ kažu, predlog njihov da sve bude u elektronskoj formi su prihvatila Ministarstva finansija, građevine i državne uprave, kao i Republički sekretarijat za javne politike, te stručna grupa za Doing Business listu, a jedino nije Ministarstvo pravde, zato predlog verovatno neće stići do vlade. Prema rečima Borka Draškovića, direktora RGZ, usvajanjem te uredbe bilo bi zaustavljeno trenutno nepotrebno slanje građana na šaltere da bi izvukli list nepokretnosti koji svakako mogu da dobiju besplatno preko interneta. Umjesto toga notari bi ga preuzimali putem e-šaltera. Sa druge strane, iz Ministarstva pravde zameraju zavodu što je čekao čak 2 godine da sastavi i pošalje taj predlog, kao i da ovakav ima mnogo manjkavosti i nepravilnosti. I još jedan tekst u današnjim novostima je zanimljiv. Naime, reporteri novosti su bili u INEP-u. Naučnici Instituta za primjenu nuklearne energije u Zemunu ispituju kolektivni i pojedinačni imunitet na virus korona. Ljudi daju plazmu, niko nas nije odbio. Građani sa antitelima mogu ponovo oboleti, ali će bolest biti lakša. Cena testa je 3000 dinara za sve one koji žele da se testiraju u INEP-u, ali INEP ima svoje ispostave osim u Zemunu i u Surčinu i u centru Beograda u ulici Svetozara Markovića. Doktorka Marija Gnjatović, istraživač u INEP-u i rukovodilac tima za razvoj ELISA testova, ističe da će se mnogo više o virusu korona znati preko studija koja će se raditi, a to podrazumeva da će svi pacijenti od kojih su uzeta antitela i koji su dali svoj pristanak biti praćeni kroz određeno vreme. To će pokazati i kakav nam je kolektivni imunitet. Za sada je to, kaže dr. Gnjatović, 5%. Također, dr. Gnjatović dodaje da će u slučaju drugog talasa virusa korona biti moguće lečenje krvnom plazmom koja se uzima od pacijenata koji su već prelažali koronu. Za davanje plazme najbolji su oni kandidati koji su asimptomatski prelažali bolest, a razvili visoku količinu antitela na virus. Ljudi inače žele da daju krvnu plazmu i niko nas do sada nije odbio, kaže ova naučnica za Večernje novosti. I ono što je jedna od udarnih tema u svim medijima ovoga jutra, Beograd zaslužuje teniski spektakl. Danas počinje Adria Tour u teniskom centru Novak na Dorćolu, a i mi ćemo u jutarnjem programu više o tome govoriti, s obzirom da je zaista veliki sportski događaj, ne samo kod nas, nego slobodno može da se kaže i u svetu, ovaj teniski spektakl, evo kako ga mediji nazivaju, i koji danas počinje u Beogradu, ali će se odvijati i u zemljama regiona. Pola minuta je do 7, kraj je prvog sata jutarnjeg programa i sad će vesti, pa onda mi ponovo. Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je u danu za nama od koronavirusa preminula još jedna osoba. Registrovan je 71 novi slučaj zaraze, a testirano je skoro 5000 ljudi. Na lečenju je trenutno 488 pacijenata, a 14 je na respiratoru. Epidemiolozi upozoravaju da se stanje razlikuje od mesta do mesta i da će se, ako bude bilo potrebe, restriktivne mere uvesti lokalno. U međuvremenu je uvedena nova mera. Zabranjeno je okupljanje više od 500 ljudi u zatvorenom prostoru. Na otvorenom su dozvoljena okupljanja, s tim da rastojanje između ljudi mora da bude bar 1 metar. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da se situacija sa virusom korona u svetu pogoršava i da u zemljama koje su ublažile restriktivne mere raste broj novozaraženih. U svetu je od početka pandemije inficirano 7,5 miliona ljudi, a umrlo je više od 420 hiljada. Trenutno je oko 3 miliona i 300 hiljada aktivnih slučajeva. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak najverovatnije će u ponedeljak posetiti Prištinu. Srbija je spremna da pregovara sa Prištinom, ali međusobno priznanje nije na agendi, kaže predsjednik Aleksandar Vučić u intervju Reutersu.
Mi smo spremni za razgovore, a da ćemo na razgovore da idemo sa belom zastavom, to se neće dogoditi. Moje pitanje je za neke druge, pre svega za ljude u Evropi, ali i u Sjedinjenim državama, u Rusiji i Kini, dakle, kažete nam, a kakve razgovore očekujete kada Albanci unapred vam kažu kakav mora da bude kraj? A o čemu mi onda pričamo? O tehnici, o ulepšavanju stvarnosti? Ja nisam čovjek koji voli da priča o tehnici. Ja volim da pričam o suštini.
Predsjednik Vučić učestvovaće na panel diskusiji Delphi Economic Forum o pristupanju Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Osim Vučića, učesnici video panela biće i premijerka Ana Brnabić, evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji, premijer Albanije Edi Rama i predsjednik Severne Makedonije Zoran Zaev. Prethodno predsjednik Vučić će posjetiti Požegu gde će biti otvorena fabrika prehrambene industrije Budimka. Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije pozvao je vernike da ne glasaju za bezbožnu vlast koja bi otimala svetinje. Govor je održao ispred sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, u kojem je održan moleban za, kako su saopštili iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, mir i bratsku slogu. Ono što je zapanjilo i nas i Evropu ovih dana je rušenje crkava i otimanje, koje je započelo sa otimanjem i rušenjem konaka na Briskoj gori, poručuje Amfilohije. U Beogradu počinje humanitarni teniski turnir Adria Tour, u ovom trenutku najveće sportsko takmičenje na svetu. Naš glavni grad je prvi domaćin svetskog teniskog spektakla koji će se igrati i u regionu. Na Adria Touru, osim organizatora i najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, učestvuju treći i sedmi igrač na rang listi Dominik Thiem i Aleksandar Zverev. Na zvaničnom otvaranju uz revijalne mečeve planirano je i druženje tenisera sa decom. Uoči turnira teniske zvezde izašle su i na fudbalski teren. Na stadionu GSP Poleta kod Kule Nebojša odigran je revijalni fudbalski meč poznatih, a sa teniserima snage su odmerile brojne poznate ličnosti iz sveta košarke, fudbala, glume. Iako je rezultat bio u drugom planu, teniseri su pobedili sa 3-2. Zlatibor je sinoć pogodilo snažno nevreme, vetar, grmljavina, kiša i grad veličine zrna graška padao je 15 minuta. Još se ne zna ima li štete na usevima. Nevreme, praćeno gradom, zahvatilo je i okolinu Nove Varoši. Vreme danas, promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, najviša temperatura od 23 do 26 stepeni.
prvog dana vikenda pravo letnje vreme, od nedelje ponovo nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić. Rekli smo dobro jutro, da, to smo rekli na početku jutarnjeg programa, to ćemo reći i sada. Na početku jutarnjeg programa rekli smo i to da ćemo danas u našem današnjem jutarnjem mnogo govoriti o mladima, pa i o deci. Danas je između ostalog svetski dan borbe protiv dečijeg rada. To je jedna tužna činjenica naših života i našeg vremena. Ali htedoh reći u ovom trenutku da, kao što dobro znate, Radio Beograd 1 na decu i mlade misli uvek, a to uvek odnosi se i na ovaj termin, kada idu naše ptičice, kada budimo decu i kada kažemo ono najnežnije, dobro jutro.
Dobro jutro, deco.
Pričam ti pesmu.
Po Evropi sneg se topi. Tekst Milovan Danojlić. Kompozitor Vojislav Simić. Stalno imam utisak da mi nešto nedostaje. Ne, ništa ovako. Nego onako, nešto mi fali. I to godinama unazad. Sneg. Čekaj, još malo pa će leto. Kakav crni sneg? Ma ne crni, nego beli, onaj običan, beli sneg. Nisam ga video baš dugo. Jeste, javio nam se jednom ove godine, ali to ni izbliza nije kao što je nekad bilo. Nekada je umelo da se sve zabeli još negde krajem oktobra, pa da ne pušta sve do kraja proleća, a sad nit snega, nit prave zime.
Po Evropi sneg se topi i kišica sreba škropi.
A i što da ne padne baš sad? Da li ste znali da je sneg u Beogradu najkasnije pao 11. maja 1953. godine? Da, ali zato je ove godine prvi sneg pao najkasnije, pa valjda od kada pada, i to na jedan jedini dan, odnosno veče, 26. februara. Zamislite samo kako bi to izgledalo da nam svaki Božić ili Nova godina prođe bez snega, kao u Australiji, na primjer. Pa onda ne bi bilo ni Sneška Belića, ni Deda Mraza, ni strašno.
Pljušti ko zna gde od kada, sedam dana, jeca oluk, plače streha. I Grgori negde reka.
Primetio je to i Milovan Mića Danojlić, da je snega sve manje. I ne samo da je primetio, nego i u pesmu stavio. A onda je Vojislav Bubiša Simić, kome možda također nedostajao sneg, iskomponovao muziku za pesmu koju je otpevao dečiji hor RTS-a. otkud on zna da nema snega i u toj Evropi? Pa zna zato što je od rodnog Ivanovca, gde je i napisao prvu pesmu koja se zvala Stari hrast i koju je posvetio baš tom drvetu pod kojim je odrastao i kojemu je dugo bilo najbolji drug, stigao čak do Francuske, gde i sad živi.
U zimu, pored puta, drvo na svome mestu.
Sa sobom je poneo uspomene na Stari hrast, na starog profesora matematike kome je prvom pokazao neku svoju pesmu, na baku pod martovskim suncem, na dedu koji broji svoje godine i, najvažnije, samog sebe u doživljajima Krste Pepe, čije detinjstvo u Mićinim Delima veoma liči na njegovo i na tramvaje. Video je pola Evrope, pa i sveta. I sa snegom i bez njega. I, dobro, ne mora baš sad da padne, ali sa snegom je lepše.
Tekst Aleksandar Petrović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Sigra tebe.
Sedam časova, 15 minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda nastavljamo na način na koji ste navikli. Nove temperature prema merenjima za 7 Republičkog hidrometeorološkog zavoda nam kazuju da je najhladnije na oblačnom Kopaoniku, ipak za stepen više temperatura nego u prethodnom satu. Tamo je sada 6 stepeni, odmah za Kopaonikom je i Sjenica u kojoj je magla i 7 stepeni, na Crnom vrhu i dalje 9 stepeni, a na Zlatiboru koji je, kao što ste bili u prilici da čujete, juče pogodilo veliko nevreme, u ovom trenutku je 10 stepeni, nema padavina i delimično je oblačno. Najviša temperatura je u Negutinu, 17 stepeni, tamo pada slaba kiša, baš kao i u Zaječaru, u kom je 16 stepeni. 16 stepeni je i u Ćupriji, potom u Velikom Gradištu, na Paliću, u Somboru, u Banatskom Karlovcu, u Valjevu, u Beogradu i u Kragujevcu. U Novom Sadu je 15 stepeni, u Nišu 14 stepeni. U ovom trenutku, makar prema ovom izveštaju i ovoj karti Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ni mrvica vedrine na nebu iznad naše zemlje. Svuda je delimično do potpuno oblačno, ponegde i magla i sumaglica, a kao što sam već rekla, slaba kiša u Zaječaru i Negotinu. Evo prve pripremljene teme za današnji jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Pre mjesec i više dana, kao što znamo, ukinuto je vanredno stanje i stvari se polako vraćaju u normalu, makar se tako čini, makar tako želimo. Tokom vanrednog stanja ljudi su se najviše brinuli za svoj posao, neki su i otpušteni. A kakva je trenutno ponuda na tržištu rada i koja zanimanja su bila najtraženija u vanrednom stanju, čućete od Miloša Turinskog sa portala Infostud Poslovi. Sa njim je razgovarala naša Nikolina Miljković.
Da li se i kod vas na portalu stvari, to jest ponude poslova, vraćaju u pređašnje stanje?
Pa mogu slobodno da kažem da se polako sve vraća u neku normalu. Jer ako pogledamo brojke pre uvođenja vanrednog stanja u našoj zemlji, mi smo na našem sajtu na dnevnom nivou imali oko 3.500 aktivnih oglasa za posao. U toku vanrednog stanja i u toku trajanja pandemije taj broj je čak u jednom momentu spao i ispod 1.000 negde u aprilu mesecu, ali evo sada, već krajem maja, početkom juna, ponovo mogu slobodno da kažem da su se vratili na tu brojku od pre vanrednog stanja oko 3.500 dnevno aktivnih oglasa za posao.
I šta se trenutno nudi, a šta se traži?
Pa kod nas, u našoj zemlji je specifično to što je uvek, pa tako je bilo i pre vanrednog stanja i za vreme, a i nakon, oblast trgovine i prodaje je uvek najtraženija kako od strane poslodavaca, tako i od strane kandidata. Znači, možemo slobodno da kažemo da je tu najveća i ponuda i potražnja. Potom IT oblast koja je svakako bila deficitarna i jednostavno kao da vanredno stanje nije ni osetila na svojoj struci, pošto se tu kadrovi i dalje tražili. Administracija, računovodstvo, mašinstvo, elektrotehnika, to su vam negde najtraženije struke koje se evo i sada traže, ali ne smemo nikako tu da zaboravimo ni zanate koji su nam bili deficitarne pozicije i pre uvođenja vanrednog stanja, pa evo tako i sada, to su oblasti građevine, nege lepote i ugostiteljstva.
Da li je to isto bilo sve traženo i tokom vanrednog stanja ili su se neke oblasti izdvojile?
Nešto je bilo slično, ali specifična situacija se dešavala baš u toku tih dva i po meseca koliko nam je trajalo vanredno stanje. U čemu se zapravo radi? Oblast trgovine i prodaje i dalje bilo traženo, ali oblast trgovine i prodaje isključivo ona koja se odnosila na prodaju životnih namirnica. Sa druge strane, zašto sam to ističem? Zato što sa druge strane sva ona trgovina i prodaja koja se nije odnosila na prodaju životnih namirnica je jedna od oblasti koja je pretrpela najveću štetu. To vam je primjer, tome su butici. Potom ono što je bilo traženo je jesu radnici u proizvodnji, ali radnici u proizvodnji PMCG industrije, odnosno robe široke potrošnje, i ako to pogledamo logično, to su vam u stvari proizvodnje koje su snabdevale sve ove trgovinske lance, koje su tražile radnike više. Dakle, onaj IT sam spomenuo, koji generalno IT je pozicija za koju vam je potrebno samo da imate računar, internet konekciju, možete ga obavljati iz bilo kog prostora, bilo to kuća, kafić, co-working space, možete ga obavljati nesmetano, tako da su i tu radnici svako tražili, ali ono što je isto interesantno jeste da se u doba vanrednog stanja povećala potražnja za kuririma, dostavljačima, odnosno vozačima B kategorije, jer smo svedoci toga da svi oni restorani su upravo ovako funkcionisali putem dostave hrane, a i ostali biznisi koji su mogli da se prešaltaju sa direktne prodaje na online prodaju.
A da li se i dalje traže ta sva zanimanja koja ste sada naveli? Imate li uopšte podatak da li su ti ljudi koji su došli do posla zadržani na poslu ili su im se samo zahvalili po isteku vanrednog stanja?
Pa još uvek nemamo nikakve informacije da li je neko dobio otkaz na tim radnim pozicijama, ali čisto sumnjamo, zato što su to pozicije koje su i pre bile tražene, samo ovdje bio povećen obim posla. Dakle, verovatno i nadamo se da su svi oni ostali na svojim radnim mestima, pogotovo ako uzmemo u obzir, znamo da se u toku vanrednog stanja i van našeg sajta zapošljavao veliki broj medicinskih radnika, kako lekara, tako medicinskih sestara. Oni su još uvek na svojoj radnoj poziciji, bili su tu kad je najteže, i nadamo se da će i ostati na svojim radnim mestima i dalje.
I koliko su uopšte kod vas u ponudi zastupljeni poslovi koji mogu da se rade od kuće?
Apsolutno, evo i naša kompanija je jedna od kompanija gde i dalje, evo, mi radimo od kuće po preporuci države, kako je to navela, ali ima dosta poslova, samo ne možemo da ih kategorizujemo u poslove koji se obavljaju od kuće. Oni se trenutno sada obavljaju od kuće, što ne znači da se u jednom periodu kada se sve ovo završi, u jednom momentu svi oni ponovo neće vratiti u svoje kancelarije. Da, imamo veći broj oglasa za posao koji se odnose na taj remote rad, odnosno rad na daljinu, kako se to prevodi, ali to ne znači da će te pozicije zaista takve i ostati. Ono što je bila situacija pre samog vanrednog stanja, bio je u jednoj meri, su bili ti oglasi za posao koji su se najviše odnosili, opet kažem, na IT struku, a sa druge strane na rad za inostrane poslodavce, kao što su call centri ili edukacija nekog stranog jezika, ali ti poslovi su evo i sada ostali. Međutim, ono što je se povećalo jesu sve one kompanije koje za sada, kojima je sada potreban kadar, a i dalje su u mogućnosti da obavljaju posao od kuće.
Hvala vam najlepše što ste govorili za Radio Beograd.
Znam da jedini si ti kome ruku smijem da dam, da vodi me tamo gde niko ne vidi, u mrak gde s duhovima svojim borim se. Znam da jedini si ti što daješ sve za ljubav, ne bojiš se. Ne mogu da preživim ja sada kada znam da izgubit ću te. Samo da mi je na koži da te da me dotakne, žal da ne boli me.
7:25. Evo i prvog sagovornika u današnjem izdanju jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda i na izvestan način naslonit ćemo se na priču i podatke koje smo upravo čuli malo pre u razgovoru sa Milošom Turinskim iz sa sajta sa portala infostud.com, odnosno Infostud poslovi. Naš sagovornik u narednim minutima je Stefan Đorđević, generalni sekretar krovne organizacije Mladih Srbije. Stefane, dobro jutro.
Dobro jutro, mama, i vas
slušatelja. A neposredan povod za ovo uključenje, ovaj razgovor sa vama, jesu napisi prethodnih dana u štampi o broju, o ukupnom broju nezaposlenih mladih kod nas u našoj zemlji, a oni su opet inicirani nedavnom zamerkom Evropske komisije vezano za to što u našoj zemlji nema izjednačavanja različitih ugovora o radu, recimo onih privremenih i onih za stalno, pa tako radnik na istom poslu ostvaruje različita prava u oblasti rada. I jedno, upravo ovo o čemu smo sada govorili, ovo što sam sada rekla, je jedan od izvora nezadovoljstva mladih, ta nedovoljna količina zaštite, izvor njihovog nezadovoljstva kada je nezaposlenost u pitanju, a i sama činjenica kada se kaže da je petina od ukupnog broja mladih, kažu da ih u Srbiji ima nešto manje od 1,5 miliona, da su nezaposleni, već to su svakako alarmi za uzbunu. Ja pretpostavljam da se vi, Stefane, slažete, tim pre što vaša organizacija KOMS, dakle, godišnje radi jedan alternativni izveštaj o upravo o položaju mladih u našoj zemlji.
Tako je. I podatke koje imate su zapravo podatke iz 2019. godine. 12. augusta ćemo objaviti podatke iz 2020. godine. Ajde prvo da se osvrnemo na ono što nam statistike kažu. Zapravo, situacija je takva i statistike nam kažu da od ukupnog broja nezaposlenih u zemlji 1/5 čine mladi. Međutim, to su podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Znači, kada govorimo o svim nezaposlenima, 1/5 ukupno čine mladi. Ova statistika je, da tako kažem, nije dobra, ali ono što moramo da napomenemo jeste sa jedne strane to da ona zapravo ne prikazuje ukupan broj nezaposlenih mladih, zato što je to statistika Nacionalne službe za zapošljavanje, a veliki broj mladih uopšte ne ulazi u tu statistiku, zato što više od polovine mladih uopšte nije prijavljena na biro. Dakle, sistem ih ne vidi i opet sa druge strane ova statistika je takva zato što je u međuvremenu promenjena metodologija računanja zaposlenosti i nezaposlenosti, tako da sada ne računa se zaposlenost samo na osnovu ugovora o radu, nego svaka vrsta angažovanja je na neki način iz perspektive ove statistike zaposlenje, što svakako nije adekvatno kada analiziramo koji su...
Tu leži, izvinjam se što vas prekidam, tu leži zapravo i suština ove zamerke Evropske komisije, je li tako?
Apsolutno, i mnogo je veći broj, imamo puno razloga da verujemo da je mnogo veći broj nezaposlenih mladih. Naše statistike pokazuju da preko 65% mladih nije u radnom odnosu. Međutim, i ta statistika nije precizna zato što su mladi od 15 do 30 godina, od 15 do 30 godina, i onda prosto mnogi su u procesu obrazovanja pa zbog toga nisu zaposleni. Ono što jeste alarmantno jeste ne samo koliko veliki broj mladih nije zaposlen, nego i oni koji su zaposleni, da tako kažem, na koji način su zaposleni.
I šta rade, Stefane? Jer veliki broj mladih ne radi ono zašto se školovao, posebno visoko obrazovanje.
Absolutno. Imamo situaciju da zapravo velika većina mladih koja radi na platama koje su minimalci ili ispod toga, ali isto tako rade, kako to se kaže, na crno, znači uopšte nisu u sistemu i nemaju nikakva radna prava, ili rade na ugovorima o privremenim, povremenim poslovima, autorskom delu i nekim drugim vrstama ugovora koje zapravo ne pružaju radna prava. I to je u direktnoj vezi sa tim da mladi prosto sa tim ugovorima nemaju mogućnost da se osamostave, nemaju mogućnost da žive samostalno, nemaju mogućnost da planiraju porodicu i najvažnije, nemaju mogućnost da imaju kvalitetan život. Jer pre svega...
Stefane, imamo malo mikrofonije. Malo morate da slušalice samo pomerite. Imamo mikrofoniju trenutno. Samo malo.
Okay.
Da.
Sad čujemo bolje.
Da, sad je bolje.
Ok, pre svega, na primjer, banke takve vrste ugovora ne prepoznaju kao ugovore na osnovu kojih mogu da garantuju bilo kakvu sigurnost niti mladima da podignu nekakav kredit koji je opet u vezi sa tim da se osamostale. Znači, veliki procenat mladih, čak i onih koji rade, rade na ugovore koji ne garantuju nikakva prava, što direktno utiče na kvalitet njihovog života. A opet, kada je u pitanju položaj mladih na tržišta rada, da tako kažem, pored tog nekog lošeg položaja i činjenice da većina mladih ne radi ili radi za minimalac i radi na ugovore koji ne garantuju nikakva radna prava, imamo i odnos mladih i tržišta rada. Znači, prema statistikama i istraživanjima, čak 60% mladih radi za struku, radi u oblasti za koje se nisu školovali i na neki način već u procesu studiranja kada ih pitamo da li to što studirate, da li smatrate da postoji potreba na tržištu rada za obrazovni profil za koji se školujete, čak 60% njih kaže da ne postoji. I ovo jeste nešto što u velikoj meri i pokazuje stanje situacije gde mladi već u procesu školovanja nekako znaju da na tržištu rada ne postoji potreba za obrazovnim profilima za koje se školuju.
Da, i onda se kaže, mladi su spremni da idu na prekvalifikacije, verovatno posle izvesnog vremena čekanja posla u struci, oni su budu spremni da idu na prekvalifikacije, ali to su sve, da kažem, pomoćne rešenje, to nije ono što oni žele u svakom slučaju, niti što su želeli.
Apsolutno, znači, i pored takve situacije, pored činjenice da već u procesu studiranja oni prepoznaju da za njihovim obrazovnim profilima da postoji potreba na tržištu rada, oni su spremni da se prekvalifikuju, ali opet i dalje nema dovoljno ni takvih poslova, a opet kažem, uglavnom su ti poslovi takvi da im ne omogućavaju kvalitetan život, ne omogućavaju im da se osamostale.
Ono što mladi također prepoznaju kao jedan od problema je permanentno pomeranje ove granice za odlazak u penziju onih koji su već stalno zaposleni i to dugi niz godina. Tu također otkrivaju problem, mladi vide da je u tome problem, jer dok ovi ne ude u penziju neće se ni neka mesta za njih osloboditi, što također zahteva neku vrstu komentara.
Apsolutno. Ne samo to, prosto ovakav položaj mladih na tržištu rada. Znate, mi živimo u zemlji gde 6 od 10 mladih ljudi želi da se odseli odavde. Znači, preko 60% mladih ljudi želi da ode odavde i jedan od ključnih razloga koji uvek ne navode, iako ne jedini, jeste nezaposlenost. Zato je važno da kada se kreiraju nekakva rešenja, kada se kreiraju politike. Zato je važno da institucije razmišljaju o tome šta mogu da urade da bi ovo promenili. Ja moram da napomenem da nezaposlenost jeste najvažnija, ali ne jedini razlog zašto mladi odlaze, ali pošto smo sad u ovoj temi, dakle, važno je uvek kada se donose određeni zakoni, propisi, rešenja, da se razmišlja o tome šta je ono što se nudi mladima, odnosno šta je ono što se nudi onima koji izlaze iz sistema obrazovanja, imaju potrebu za prvim poslovima, ali isto tako i potrebu da zasnuju u svoje porodice, da počnu samostalno da žive, da na neki način se osamostale. Ne samo to što ste pomenuli, pomeranje tih granica, isto tako treba razmisliti na to kako zabrana zapošljavanja u javnom sektoru utiče, recimo, na mlade. Isto tako treba razmišljati o tome kako suzbiti rad na crno, zato što je to uglavnom nešto što se mladim ljudima nudi u uslužnom sektoru, a opet na neki način nije odgovorno samo onih koji nude, nego jednostavno i čitavog sistema i institucija da bolje kontroliše ovaj proces. Ugovori o privremenim povremenim poslovima, ugovori o autorskom delu, koji nisu ugovori koji su zamišljeni kao alternativa i zamena za ugovor o radu i na neki način mogućnost poslodavcu da apsolutno negira sve obaveze. Na ovo su mladi naročito osetljivi. Još jedna je važna stvar isto kada o ovome pričamo, a to je kako se dolazi do posla.
Absolutno.
Mladi prepoznaju i vrlo im je jasno da se do posla lakše dolazi uz pomoć partijske knjižice i porodičnih veza, nego što se dolazi uz pomoć formalnog i neformalnog obrazovanja. Da pojednostavim, svima je njima jasno, i to se vidi kroz istraživanja koje radimo, da možda nije ni bitno šta studirate, nije bitno ni šta znate, nije bitno ni šta ste završili, niti koliko ste spremni i motivisani da radite. Bitno je da li imate partijsku knjižicu i da li možda imate neke porodične veze. I u takvoj jednoj klimi to dodatno demotiviše mlade ljude da prosto uopšte razmišljaju o tome da će ikada imati kvalitetan život u ovoj zemlji ili da će ikada dobiti priliku da pošteno žive od svog rada. Što je isto tako poražavajuće, yes. I nekako zahteva da se ponude nekakva adekvatna rešenja.
I to je također jedan od razloga koji mladi navode kao onaj zbog kojeg žele da odu odavde, dakle taj narušeni sistem. Absolutno. Narušeni sistem vrednosti. Sad imamo i ovu situaciju sa virusom i tu je došlo, evo slušali smo i malo pre u prilogu, do izvesnih promena pa i poremećaja na tržištu rada. Znamo da je i dosta ljudi ostalo bez posla bez obzira na izvesne napore koje je i država uložila, učinila da do tako nečeg ne bi došlo. Sad mladi su i u svemu tome, da li će to, Stefane, dodatno otežati njihov položaj? Prosto kako vi o tome razmišljate?
Pa, ajmo da pođemo prvo od činjenica, a to su da država zaista jeste ponudila program pomoći na nivou 3 minimalne zarade za sve firme i preduzetnike i tako dalje, ali isto tako i za one koji imaju, opet sad ću da naglasim, ugovore o radu. Dakle, svi koji imaju ugovore o radu su zaštićeni. A ono što smo do sada pričali jeste to da se mladi najčešće, čak i oni koji uđu i dobiju posao, najčešće suočavaju sa tim da apsolutno ne dobijaju ugovore o radu i ne dobijaju ugovore koji im garantuju punu pravnu sigurnost. Tako da veliki je broj mladih koji je pogođen ovim, baš zbog toga što je veliki broj mladih radio i radi ugovorima koji uopšte nisu ugovori o stalnom radnom odnosu i koji im ne garantuju prava. Svi oni koji su radili u uslužnom sektoru na crno, naravno da su, da tako kažem, završili sa svojim angažmanima i naravno da nemaju nikakva prava i pošto su u takvom položaju na tržištu rada, verujte mi, oni retko i žele da pričaju o tome jer se nadaju da će ponovo dobiti šansu da rade bilo kako. Naravno, ugovori o privremenim povremenim poslovima, autorskom delu i slične vrste angažovanja preko agencija, već sve to više manje poznato javnosti, su ugovori na koje ne možete da se oslonite i koji danas počnu, sutra mogu da se završe bez puno nekakvih obrazloženja. Tako da, sa jedne strane imamo i vidimo da su mladi fleksibilni, da menjaju svoje profesije, da rade na drugačijim mestima odnosno na ono što su se školovali. Mislim, to nam istraživanja pokazuju da u velikom procentu mladi žele da rade bilo šta, samo da bi dobili kvalitetan život, ali isto tako, s obzirom na njihovo stanje pre ove pandemije i s obzirom na to šta se sada dešava, teško možemo da kažemo da će se bilo kako njihov položaj promeniti,
da.
Osim ukoliko neko, ali opet da ne mistifikujemo, ne neko,
nego donosioci odluka, je tako?
Oni koji kreiraju javne politike, donosioci odluka, institucije, neko smo ozbiljno da razmišljaju o ovome, i da nude nekakva...
To je onaj problem, Stefane, koji možda leži u korenu svega ovoga, o čemu sad konkretno pričamo, ali i mnogo čega drugog vezano za mlade. A to je što već dugo, dugo, dugo su mladi postali nevidljivi. Šta više, vrlo često se tumači i predstavljaju kao problem. Tako da mislim da je to koren svega ovoga o čemu sada pričamo. Oni su nevidljivi, oni su neprestano ispred radara države. Ponekad ponešto iskoči, ali to nije ono što bi trebalo da bude, a to je permanentno obraćanje mladima i ulaganje na jedan način koji
sistemski
će...
Sistemski
način, apsolutno.
Mi imamo, ako bih mogao da kažem, jedno sistemsko zapostavljanje ovog problema. I to je dugi niz godina unazad. Prosto ja, kao neko ko se bavi time, ne bih mogao ni da vam kažem kad je to tačno počelo. Ja ne vjerujem da bi bilo ko mogao, ali prosto ovaj problem je sve veći i veći zato što mobilnost mladih je takva. Prosto oni su indikator za kao kategorija unutar stanovništva od 15 do 30 godina. Njihovom trenutku prema poslednjoj proceni imao nekde oko 17%. Da. Ali su oni indikator za čitavo stanovništvo. Mnogo od ovih statistika koje se tiču mladih su zapravo statistike koje pogađaju i opštu populaciju. Samo mladi imaju veću mogućnost da odu i nekako još tek ulaze u svet osamostaljivanja i zato im je potrebna ta vrsta podrške. Zato je potrebno da ne da budu zapostavljeni, ne da, da prosto i kad se pominju, pominju se na nivou nekakvih opštih mesta, nego da neko prepozna izazove i da se razmišlja, kad se kreiraju nekakve politike i kad se kreiraju nekakve rešenja, da se zaista razmišlja o tome. Mi imamo situaciju da kada pričamo o mladima pored, i onda kažemo 6 do 10 mladih koji želi da ode odavde, da onda počnemo se pitamo zašto je to. Ali možda možemo se pitamo a šta smo to uradili u zadnjih 10-15 godina da ovo o čemu pričamo i što je sad poznato, jeli da nekako to promenimo. Da. Mi sad analiziramo, na primjer, eto to je možda isto, može da se poveže sa ovim, analiziramo kampanju koja se dešava, pošto su izbori u toku i analiziramo zaista ovaj, obraćanje, jer nekako smo mapirali, nego prosto kroz istraživanje je mapirano šta je to što su problemi mladih. Dakle, tu više malo prostora ima za to da se pitamo, da se pitamo šta se tu dešava.
Stefan, ovo je zaista... Da, izvolite.
Jasno. Analiziramo kampanje i ne vidimo da bilo ko nudi bilo kakva rešenja, niti da neko prepoznaje da je važno da se nešto konkretno ponudi.
Ovo je zaista tema za još veću priču, ali već smo i dovoljno kazali, verujem i slušaocima mnogo toga objasnili. Mnogo vam hvala za ovo telefonsko uključenje i za ovaj razgovor. Bio je ovo Stefan Đorđević, generalni sekretar Krovne organizacije Mladih Srbije.
Sve strane sveta, cela planeta, baš svi nam ne daju. A tu iz mog srca, još uvek kuca, ma nek nas gledaju. Hajdemo svi da pevamo, hajdemo svi da plešemo, hajdemo svi da letimo
Gomex, vikend akcija.
Jaja M klase, 10 komada, 99,99. Troslojni toalet, papir, ceva deluxe, 8 komada, 249,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče iz Zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Sećate li se one dobre stare izreke "na mladima svet ostaje"? Da li se i vama čini da se ta izreka danas gotovo jedva ispominje, da je ranije mnogo češće i sa mnogo više vere i nade bila izgovarana? I kao da smo već decenijama u toj meri obhrvani sadašnjošću i prošlošću da se na budućnost slabo pomišlja, a upravo je budućnost prirodno stanište svake mladosti. I kada se misli o budućnosti, što je podjednako sutra ili sledeće decenije, te misli su obojene brigom i malo ko budućnost doživljava kao svetlu, a sećate se one nekada toliko često pominjene svetle budućnosti. I upravo to nesvetlo, kao da je progutalo mladost. Ona postoji, ali je jedva primećujemo i neretko je doživljavamo kao problematičnu, zaboravljajući da su ključevi dana koji dolaze upravo u njihovim rukama. E zato ćemo u našem...
Pitanje jutra.
Da vas sada pozovemo da nabrojite sve vrline i lepe osobine mladosti i današnjih mladih, pa neka to bude i njihova reklama za sve potencijalne donosioce odluka i poslodavce. 011-322-5099-322-5299. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko iz Obrenovca na vezi.
Izvolite, Ranko.
Apropo ovoga što ste rekli u najavi, samo sam hteo da pozovem i zamolim ljude iz Sepe da jutros dođu do Obrenovca. U 7 sati je bilo tako zagađeno da apsolutno nije moglo da se diše. Da li su čistili peći, da li su nešto radili, to je bilo haotično. To ovo samo govorim zbog mladih, jer na njima svijet ostaje. Doviđenja.
Hvala, Ranko. A šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam slušao prethodni razgovor, međutim, mislim, ja imam 67 godina, iz centralne sam Srbije, dosta se bavim amaterski istorijom. Posmatrajte samo zadnje i kako mladi da ostanu kada imate Ugljanina koji na sve gusta u centru Srbije, u centru RTS-a govori da su Srbi, kako se kaže, fašisti. Bez obzira što ja ne pripadam političkoj opciji koja sada vlada, jer smatram da sadašnja politička opcija nisu fašisti. I mi stojimo, zato što ne znamo srpsku istoriju. Mi ne
znamo ja se izvinjavam što vas prekidam, a jeste vi čuli kako sam ja postavila ovo našu današnju temu? Da ako nabrojimo sve vrline...
Sa komunizmom, onda će dobiti načelo i ovdje će dobiti omladu kad će da bori i da se radi, došle ovdje i da izgrađuje svoju državu. A ne da završi fakulti i da ga neko češka. Hvala puno i prijatno.
Hvala vam. Dakle, reći ću još jednom, trebalo bi da sada nabrojimo sve vrline i lepe osobine današnje mladeži i da ih na takav način, eto, preporučimo, uslovno govoreći, ili skrenemo pažnju na njih još jednom, onima koji daju poslove ili donose odluke. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, ja bih isto pohvalio mladu generaciju. Danas njima je najteže kao što ošte i samo danas u prirodi. Bilo šta da opstane, znači sve to okruženo nekom sredinom koja ošte nije povoljna, tako da mladi danas stvarno, kako da kažem, bore se i čudo je kako ošte uspevaju. Znači to je jednostavno dokaz neizmerne snage, energije koje je u njima.
Mladost je to, znate.
Da, znači, ono što oni se doživljavaju, mi koji smo stariji, mislimo da je možda ne. Međutim, ja pošto radim sa mladima, stvarno teško je opstati. Znači, kao što je opšte opstati na nekoj biljki, da ne paradajz ili bilo čemu. Znači, tako je i mlad čovek potpuno u jedno jako lošem okruženju u odnosu na sve prethodne generacije.
A vi radite sa mladima. Recite nam kakvi su ti mladi?
Pa,
su dobri.
Da, ima mnogo.
Su vredni.
Da, mnogo darovite dece. I ja uvijek imam problema, na primjer, kod đaka generacije, do nekih drugih diploma, bukvalno dolazi do...
Ima mnogo kandidata, jel?
Da, ima mnogo kandidata i onda bukvalno bilo kog me da dodelite, sećate se da onaj drugi ošteće, tako da, eto, to je baš možda i ono, znači, toliko ima darovite dece da uvijek imam veliki problem kad je taj izbor, znači, za neku diplomu ili za đake generacije, tako da to dovoljno govori koliko su mladi daroviti.
Hvala vam najviše. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Radenko ovde.
Izvolite, Radenko.
Znate šta sam ja primetio, da se ovoj našoj omladini u zadnje vreme mnogo daju emisije o Joški Brozu i Neretvi Sutjeski desantu na Drvar. Pa da li bi naša omladina mogla da sazna nešto o Kolubarskoj bici, o Mišiću, o Putniku, a ne da nam se bira Mile, Budak, Jalović i Stepinac, a kad je na redu Bakarić ili ovi, znate, pomenite malo i Mišića i Putnika, da naša omladina zna, nemoj da zna bitku na Sutjeci koja nije postojala. Hvala puno.
A šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, gospođe Elizabeta, javljam se iz posao Tamnavskog regiona.
Da. Morate stišati radio, znate, nećemo moći. Da, molim vas.
Evo, dobro je. Što se tiče ovog pitanja ujutro. Omladina, danas naša omladina, čak ja ne znam, ubrajam, od 15 do 25-30 godina, to su mladi ljudi.
Tako je.
Pa hoću da kažem da zbiljam te ljude treba prihvatiti i zapošljavati sa ugovorom. Da ti ljudi imaju ugovor o radu. Uh-huh. Dobro je rekao ovaj prethodnik. Uh-huh. Stefan, mislim da se zove.
Da, jeste.
Pa a ne primati na crno ljude.
A kako vi doživljavate današnju mladež? Kako vam se čini? Jel ih gledate? Jel su vam dobri?
Pa znate šta?
Dobri, jesu.
Žiti. Gospodin Elizabeta, u svakom žitu ima kukuljaka. Ima ih i dobrih i loših ljudi.
Da.
To su sve mladi ljudi koji su zdravi, hvala Bogu, zdravi su, dobri su, ima ih i dobri, a ima ih i loših. Mm-hmm. Kao omladina, rekao sam od koliko godina, ti ljudi bi trebali da se zapošljavaju, jer bez posla, bez dela nema jela. Razumete, ti ljudima treba uliti u glavu. I u kući, u porodici, a treba to održavati. I neke seminare treba održavati, neke razgovore sa takvim ljudima da se ti ljudi zapošljavaju. I ako ti ljudi nemaju zapošljena, ti mladi ljudi i penzioneri isto ne mogu dobiti penziju. Ugovor je ugovor, a ne primati ljude na crno. I ljudi koji radu na crno, to je baš tako sigurno. Oni želu da radu u svojim fabrikama, u bližnjim mestima da radu, tako da imaju neku mesečnu platicu, da imaju koliko toliko, da imaju bar za sebe, ako ne i za roditelje,
dobro,
koji ne mogu da se zapošljavaju, to su stari ljudi, neće niko da ih prima.
Hvala vam najviše. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovo smo u programu.
Da, izvolite.
Ej, veliki pozdrav, Žile, Srednji Banat.
Izvolite.
Ej, pozdravim vas, puno
takođe,
vas,
slušalo te.
Pa ništa, evo, u pitanju, za klince, to šta smo zaboravili. Zaboravili smo da ih naučimo ljubavi. Po meni.
Da ih naučimo?
Ljubavi.
Ljubavi.
Mm. Da vole svoju zemlju, da vole svoju državu, da vole svoj posao. Puno mislim da smo zaboravili da ih naučimo moralu.
Mm-hmm.
Istini, pravdi, svega danas ima svašta nešto. Ja opet mislim da će to kao tad doći na videlo. Sad svako činjenica ide da je bolje, da će završiti ovdje školu, potići u inostranstvo, ali opet nemaš to čovjek ne zasuđiva, kad svako ide tamo, taj je bolji.
Da. O, Žile, a tu ste, jel?
Da.
Da, shvatimo.
Halo?
Da, čujemo.
Ako volite svoju zemlju, to sve, pa sad nikad nije bilo lako. Uvijek je, svugdje ima problema, uvijek se desi nešto svašta. I onda teško je. E sad, činjenica da klinice treba tako smerovati po nama, bar tako mi razmišljamo.
Žile, najljepše vam hvala što ste se javili i hvala svima koji su...
Bili zdravi, bili.
Također. I hvala svima koji su učestvovali i danas u našem pitanju jutra. 7:56. O velikom teniskom turniru koji danas počinje u Beogradu, Adria Touru, ćemo nešto kasnije u jutarnjem programu, ali ćemo ovaj sat jutarnjeg programa završiti rubrikom o sportu i mladima. Naime, u Batočini, Rekovcu i Kragujevcu realizuju se projekti iz programa EU Pro koji će unaprediti uslove za bavljenje sportom dece i omladine. Sagovornici naše dopisnice iz Kragujevca Bojane Delibašić su Štefan Hudolin, šef sektora za upravljanje projektima delegacije Evropske unije i direktorka Doma kulture Katarina Vramov.
Projekat Evropske unije ukupne vrednosti 140.000 evra ima za cilj da i u manjim mestima deca i mladi imaju uslove za bavljenje sportom kao i njihovi vršnjaci u gradu.
Lokalne samouprave nisu sve na istom razvojnom nivou, tako da smo htjeli da istaknemo manje razvijene i da njih podržimo posebno i sve ukupno smo aktivni u 99 lokalnih samouprava. I pogotovo taj neki sportski moment lično mi je mnogo drago jer znam da se to dobro prepoznaje u Srbiji i možda na ovim terenima će jedan budući superstar da trenira.
Predstavnik Evropske unije u Rekovcu posjetio je Dom kulture čija je rekonstrukcija u završnoj fazi. Preko Evroproa obezbeđeno je 72.000 evra, a na objektu je zamenjen krov, postavljena stolarija, nov pod u sali, renoviran je sanitarni blok. Objekat je opremljen novim nameštajem.
Od ustanove koja je bila pred rušenjem dobili smo nešto zaista lepo i reprezentativno za ceo naš kraj.
Iz ovog programa Kragujevčani su dobili obnovljene sportske terene u velikom parku. Na novom košarkaškom terenu sa tribinama sada bi mogli da zaigraju i vrhunski košarkaši. Za ovu rekonstrukciju Evropska unija je bespovratno dala 147.000 evra, a grad je učestvovao sa preko 27.000 evra.
Do 8:00, ostalo je nešto više od 1 minuta, tačno u 8, gong pa nove vesti, a onda, znate, nastavljamo jutarnji program i još ćemo pričati o mladima.
Tačno je 8:00. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. vesti. U Srbiji je u danu za nama od koronavirusa preminula još jedna osoba. Registrovan je 71 novi slučaj zaraze, a testirano je skoro 5000 ljudi. Na lečenju je trenutno 488 pacijenata, a 14 je na respiratoru. Epidemiolozi upozoravaju da se stanje razlikuje od mesta do mesta i da će se, ako bude bilo potrebe, restriktivne mere uvesti lokalno. U međuvremenu je uvedena nova mera. Zabranjeno je okupljanje više od 500 ljudi u zatvorenom prostoru. Na otvorenom su dozvoljena okupljanja s tim da rastojanje između ljudi mora da bude bar 1 metar. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da se situacija sa virusom korona u svetu pogoršava i da u zemljama koje su ublažile restriktivne mere raste broj novozaraženih. U više američkih gradova u toku je testiranje leka koji bi mogao uspešno da leči i spreči COVID-19, saopšteno iz farmaceutske kompanije Regeneron. U svetu je od početka pandemije inficirano 7,5 miliona ljudi, a umrlo više od 420.000. Trenutno je oko 3 miliona i 300.000 aktivnih slučajeva. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, najverovatnije će u ponedeljak posetiti Prištinu. Srbija je spremna da pregovara sa Prištinom, ali međusobno priznanje nije na agendi, kaže predsjednik Aleksandar Vučić u intervjuu Reutersu.
Mi smo spremni za razgovore, a da ćemo na razgovore da idemo sa belom zastavom, to se neće dogoditi. Moje pitanje je za neke druge, pre svega za ljude u Evropi, ali i u Sjedinjenim državama, u Rusiji i Kini, dakle, kažete nam, a kakve razgovore očekujete kada Albanci unapred vam kažu kakav mora da bude kraj? A o čemu mi onda pričamo? O tehnici, o ulepšavanju stvarnosti? Ja nisam čovjek koji voli da priča o tehnici. Ja volim da pričam o suštini.
Predsjednik Vučić učestvovaće na panel diskusiji Delphi Economic Forum o pristupanju Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Osim Vučića, učesnici video panela biće i premijerka Ana Brnabić, evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji, premijer Albanije Edi Rama i predsjednik Severne Makedonije Zoran Zaev. Prethodno predsjednik Vučić posjetit će Požegu, gde će biti otvorena fabrika prehrambene industrije Budimka. Mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije pozvao je vernike da ne glasaju za bezbožnu vlast koja bi otimala svetinje. Govor je održao ispred sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, u kojem je održan moleban za mir i bratsku slogu, saopšteno iz Mitropolije. Ono što je zapanjilo i nas i Evropu je rušenje crkava i otimanje koje je započelo rušenjem konaka na Briskoj gori, poručio je Amfilohije. Vašington ostaje dugoročna vojna pretnja Severnoj Koreji, upozorio je Pjongjang povodom druge godišnjice prvog samita lidera Kim Jong-una i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ministar spoljnih poslova Ri Song-won rekao je da ne vidi kako bi održavanje odnosa između Kima i Trumpa dovelo do poboljšanja odnosa dve zemlje. Samit u Singapuru 2018. završen je zajedničkom izjavom u kojoj se Pjongjang obavezuje da radi u pravcu potpune denuklearizacije Korejskog poluostrava, a Vašington da će Severnoj Koreji pružiti bezbednije garancije. Sport. U Beogradu počinje humanitarni teniski turnir Adria Tour, a naš glavni grad je prvi domaćin svetskog spektakla koji će se igrati i u regionu. Na Adria Touru, osim organizatora i najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, učestvuju treći i sedmi igrač na rang listi, Dominik Thiem i Aleksandar Zverev. Na zvaničnom otvaranju uz revijalne mečeve planirano je i druženje tenisera sa decom. Posle više od dva meseca nastavljena je španska La Liga. Fudbaleri Sevilje savladali su u gradskom derbiju ekipu Betisa sa 2-0 u okviru prvog meča 28. kola Primere. Večera su na programu dve utakmice, Valencia Levante i Granada Hetafe. Vreme danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Najviša temperatura od 23 do 26 stepeni. Prvog dana vikenda pravo letnje vreme. Od nedelje ponovo nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
i muzika koju slušamo sugeriše nam da nastavljamo tamo gde smo stali pre vesti na talasima prvog programa Radio Beograda sa našim i vašim jutarnjim programom. Pre nego što čujemo, naravno, kao i uvek u ovo vreme, Srpski na srpskom, evo kratke najave onoga o čemu ćemo govoriti do 9 časova. Najpre u goste nam dolazi Stanislava Vučković iz UNICEF-a Srbija. Juče je jedan događaj bio u Beogradu, naime potpisan je ugovor o prekograničnoj saradnji 6 organizacija iz naše zemlje, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, u okviru programa Ujedinjenih nacija Dijalog za budućnost. Ova saradnja odnosiće se upravo na podršku mladima u ovim zemljama regiona. Ne zaboravljamo koronu, naravno, ne smemo, i čućemo nešto više o tome šta smo naučili iz ovog prvog talasa, koji još uvek, Boga mi, kao što znamo, traje. Već se govori o drugom delu prvog talasa, ali mi ćemo govoriti o tome šta smo zapravo naučili i na koji način se naš zdravstveni sistem iz toga što je naučio priprema za potencijalno drugi talas virusa korona. Petak je pa tu i naš kviz, treba li to reći? A poći ćemo i u susret ovom velikom sportskom događaju koji danas počinje u Beogradu, o čemu vas redovno obaveštavamo i u našim vestima, o humanitarnom teniskom Adria Touru. Eto, o tome ćemo do 9, a najpre ćemo...
Srpski na srpskom.
Zahvaljujući novoj jezičkoj modi, u Srbiji žive sve same prelepotice, prezgodnice i predivnice. Lepi su nam i muškarci, međutim trenutno su u jezičkom zaostatku, pa se kao prelepotani samo ponekad pominju kao mamini sinovi i kućni ljubimci. Ali zato su društvene mreže preplavile prelepotice i predivnice svih uzrasta. Svaka druga dama ili damica od pelena do mature i raznih drugih prigodnih slikanja u komentarima oduševljenih prijatelja i pratilaca postaje prelepotica. I same se tako predstavljaju, jer je prelepotica čest takozvani nickname na Twitteru i Instagramu ili opis prikačen uz opet takozvani hashtag. A ima i onih za koje se misli da su lepši od najlepših. E zato njihovi obožavaoci ili besomučno dopisuju prelepotice i prelepotane ili prave, kako se to nekad govorilo za nešto ogromno, ultra giga mega superlative, pa su im miljenici prenajlepši. A sve to ne da je nepismeno, nego je prenepismeno, ili kako bi neki rekli, prenajpogrešno.
Srpski na srpskom.
Prelepotica i prelepotana za sada najviše ima na društvenim mrežama i u svakodnevnom govoru mladih. Pre je jedan od najproduktivnijih pridevskih prefiksa i u ovom slučaju problem je što se našao ispred imenice, a ne ispred prideva gde je uobičajen. Dodavanjem ovog prefiksa pridevima dobija se njihovo pojačano značenje, kao u primjerima prebogat, predobar, predrag, prelep i sličnim. Međutim, ima imenica, istina malo njih, kojima je također dodavanjem prefiksa pre promenjeno, to jest pojačano značenje, a to su preobilje, premoć, prepamet, presjaj, pa čak i preprijatelj. Pa se ovakvi oblici više smatraju izuzetkom nego pravilom za slična građenja. Prelepotica, prezgodnica i prelepotan se ne mogu smatrati delom književnog standarda, ali ukazuju na to da postoji potreba za njihovim postojanjem, za sada više pomodna nego stvarna. Umnožavanje prefiksa, osim u razgovornom jeziku ili kao stilski marker takvog govora u književnim tekstovima, pravopisno je nedopustivo, a njihovo dodavanje oblicima superlativa gramatički je pogrešno.
Šta će nam prelepotice, prezgodnice i prelepotani pored tolikih prelepih i prezgodnih devojaka i mladića? A da nemamo ove prideve, pa da razumem. Ovako mislim da ipak reč o jezičkoj modi. Isto važi i za sve pre najlepše i pre najdraže. A pre najzgodni, pre najhrabri, pre najponosni i pre najgenijalni su totalno nepismeni, jer su to frankenštajnske reči napravljene od nepostojećih superlativa. S druge strane, ne mogu da kažem da mi ne prije kad neko na mom profilu na Facebooku ostavi komentar da sam prelepotica ili predivnica, ili kad ushićeno napiše prelepota moja, naročito kad se vratim od frizera, ili da sam prepametnica kad objavim neki pametan post, naročito o jezičkim greškama. Onda ne mislim da su pre nepismeni, nego da su više onako jezički premoderni.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
8:17. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda vam se i u ovom satu najpre obraća sa novim temperaturama prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. Najniža temperatura je na Koponiku i dalje 6 stepeni, na Koponiku je oblačno, 9 stepeni je na pretežno oblačnom Crnom Vrhu i u pretežno vedroj Sjenici, a trenutno najviša temperatura je 17 stepeni koliko je na Paliću, u Somboru, u Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlu, o 17 stepeni je svakako u ovim mestima, 17 stepeni je i u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu i u Negotinu, ali najviša temperatura je zapravo u Valjevu. U Valjevu je sada 19 stepeni i pretežno je oblačno, subjektivni osjećaj u Valjevu kao da je 24 stepena. Novi Sad 16, Beograd 16 stepeni, Niš 15 stepeni, umerena kiša pada u Zaječaru u kom je 15 stepeni, a slaba kiša u Vranju u kom je 13 stepeni, potom u malo prepomenutom Negotinu gde je 17, zatim u Velikom Gradištu. U ostatku zemlje delimično do potpuno oblačno vreme, dakle trenutno samo u Sjenici pretežno vetro. A mi vas u jutarnjem programu podsjećamo, čuje se to i u vestima, do juče u 15 časova u Srbiji je, nažalost, od posljedice virusa korona preminula još jedna osoba, virus je potvrđen kod još 71 osobe, a do juče do 15 časova, dakle za 24 prethodna časa, testirano je 4932 osobe, od virusa je, kao što rekao smo, preminuo još jedan pacijent, aktivno je 488 slučajeva, na respiratorima je 14 pacijenata. Mnogi ovih dana govore o drugom delu prvog talasa virusa korona u našoj zemlji, a Savez za zdravstvo Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, skraćeno NALED, uputio je predlog mera vladi i državnim institucijama koje imaju za cilj da spreče negativne posljedice u slučaju pojave drugog talasa virusa korona. Između ostalog, podrazumevaju te mere i definisanje procedura u kriznim situacijama kako bi se izbjegle nestašice zaštitne opreme pojedinih lekova te kako bi se omogućio interventni uvoz medicinskih sredstava. O ovome ćemo više čuti od naše Biljane Šujdović.
Vesna Živković, članica izvršnog odbora NALED-a i Saveza za zdravstvo, kaže da je država tokom pandemije dobro odreagovala u odnosu na neke druge zemlje. Dodaje da je moglo i više da se uradi, ali sad sledi period za analizu kako bi se spremno dočekao drugi talas.
Ima prostora da se sada definiše neki mehanizmi i procedure da se što više skrate ti rokovi za interventni uvoz lekova i opreme. Osim toga, da se naprave procedure za olakšani uvoz neregistrovane zaštitne opreme, da se puno toga uradi na unapređenju digitalizacije. Vlada je već u toku epidemije donela produženje rokova e-recepta, ali naša preporuka je da se uključi i e-doznake, obzirom da se to baš pokazalo kao vrlo značajno, da su postojale mnoge stvari bi bile mnogo lakše rešene. Naša ključna neka preporuka jeste i da se što više uključi privatno zdravstvo. Znači, mi definitivno u Srbiji imamo prilično razvijeno privatno zdravstvo. I to je jedan prosto sektor koji ne bi trebao da bude ni na koji način izopšten, zato što je to jedan vrlo koristan sektor za građane. Ono bi moglo da se uključi bilo kroz redovnu terapiju i testiranja obolelih, ali isto tako po meni je značajnije možda, pošto je sad ova tri mjeseca praktično su rađene samo interventne stvari od ostalih stvari koje nisu vezane za epidemiju, ali smo imali puno toga da su pacijenti čekali skoro tri mjeseca da dođu do svojih lekara. Mislim da bi to moglo da bude sa nekim manje interventnim pregledima i procedurama uključeno značajnije privatno zdravstvo u dogovoru sa fondom. i oni su pokazali zainteresovanost da se uključe na sve moguće načine.
Svakodnevno se u Srbiji primenjuju procedure za uvoz neregistrovanih lekova. Vesna Živković ističe da je neophodno da se ubrzaju i omogući zdravstvenim ustanovama količina veća od 5000 kutija.
Te procedure su birokratske dosta dugotrajne i s druge strane mi imamo u propisima da maksimalna količina neregistrovanog leka koji može da se uveze je 5000 godišnje. Desilo se slučajno da je ovog puta baš se koristio lek hidroksihlorokin koji je bio kod nas neregistrovan, a naroda ga je trebalo više nego što je 5000. Znači, postoji puno stvari koje zapravo sad možemo na osnovu ovog iskustva da sednemo i da kažemo šta je to što treba da promenimo u određenim zakonima koje bi dala mogućnost i za skraćenje procedura i za veće ovlašćenja ministra zdravlja, odnosno direktora Agencije za lekove, da mogu da brže se uključuju i brže odlučuju.
Vesna Živković navodi da su sa pojavom pandemije veliki napori postali olakšani.
To je upravo taj deo koji je doneo da se neke dozvole za uvoze, izvoze i tako dalje počele su da se dešavaju u digitalnoj meri, što se nikad ranije nije desilo. Onda prvi put su uspostavljene neke veze između institucija koje su vjerojatno trebali ranije da budu uspostavljene, kao što je Agencija za lekove, carina i tako dalje. Prosto nam se čini da je sad moment samo da radimo malo više na izmeni procedure i propisa samih. Trebalo bi da u takvim kriznim situacijama se uspostavi neki sistem za automatsko privremeno prepoznavanje sistema kvaliteta drugih država i relevantnih institucija, naročito iz Evropske unije. Ovdje konkretno je reč o biocidnim sredstvima koje su negde u Evropi već upisane u listu odobrenih biocidnih proizvoda i to bi značajno olakšao neki uvoz sredstava za dezinfekciju. Onda omogućavanje donacija na registrovanje medicinskih sredstava i opreme. Znači, u jednom momentu je ovdje bilo dozvoljeno uvoz neregistrovanih, ali isključivo za sopstvene potrebe. A javilo se puno firmi koje je želelo baš da donira tu zaštitnu opremu i to nije bilo moguće. Zatim, dogovor oko tih sigurnosnih neophodnih lagera za lekove i opreme u zdravstvenim ustanovama, gde smatramo da mora da postoji javno-privatni dijalog sa svim relevantnim činiocima i donošenje odluka o eventualnim restrikcijama prometa bitnih lekova u zdravstvu. I uopšte, ceo razvoj elektronskog zdravlja u Srbiji.
U ovom trenutku niko od stručnjaka ne može sa sigurnošću da kaže da li će biti drugog talasa. Po nekim prognozama može se očekivati tokom jeseni, a mišljenje Svetske zdravstvene organizacije je da bi sve države trebalo da se pripreme tako što će ojačati svoje zdravstvene sisteme.
Po našem starom žutom soliteru priče idu u istom smjeru, svi govore da si ledena, a kad te vide ti si uvijek sama, nećeš ni da pričaš s nama, baš si slatka i vrlo dosadna. I ne znam ko je lud da se na tebe pali, kad ti nešto u glavi pali. Zanosim se jako često i dobro znam gde mi je mjesto, a mjesto je moje kraj tebe. A ja sam opet lud pa se na tebe palim, jer samo ja ti u glavi palim. Obući ću se bijelo, čisto bijelo, provino.
Ne.
kad te vide ti si uvijek sama, nećeš ni da pričaš s nama, baš si slatka i vrlo dosadna. I ne znam ko je lud da se na tebe pali, kad ti nešto u glavi pali. Obući ću te bijelo, čisto bijelo, providno.
Pola devet je, talasi prvog programa Radio Beograda, a u naš studio stigla je
gost jutra.
Gošća jutarnjeg programa, već najavljena gošća, drago nam je što možemo da pozdravimo Stanislavu Vučković, koordinatorku programa za mlade UNICEF-u Srbija. Stanislava, dobro jutro. I hvala vam najljepše što ste nam se pridružili u studiju. Nekako smo ceo današnji jutarnji program obojili pričama o mladima. Bilo je priče i o problemima vezano za mlade, ali evo sada ćemo možda govoriti i o nečemu što je put rešavanja nekih problema. Naime, juče je u Beogradu u okviru regionalnog projekta Dijalog za budućnost 6 organizacija potpisalo ugovor o finansijskoj podršci za implementiranje ili primjenu prekograničnih projekata koji će doprineti unapređenju, kako se kaže, društvene kohezije i dijaloga unutar i između naše zemlje, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Šta se konkretno krije iza ovog, da kažemo, zvaničnog i naslova i objašnjenja?
Krije se jasna namera i delanje u stvari kancelarije UNICEF-a, UNESCO-a i UNDP-a u Srbiji i naših kolega iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, da uspostavimo prilike za mlade da više sarađuju, da se više viđaju, da se upoznaju, da otkrivaju šta je to zajedničko za sve njih, a koje su pak razlike, kroz programe i aktivnosti različitih nevladinih organizacija.
Da se raduju onome što je isto i da sa radoznalošću upoznaju ono što je različito, pa onda to i prihvate.
Jeste, pa tako je u svakom odnosu, među ljudima i u
prijateljstvu. Ali nije loše podsjetiti.
Jeste, i u prijateljstvu i u drugim vrstama odnosa čvršće su ona prijateljstva i oni odnosi i oni brakovi gde postoje neke velike sličnosti, ali ove i razlike su važne da bi imali čemu da se, da što vi kažete, radujemo u vezi sa čim da budemo radoznali. Ove organizacije koje su juče potpisale ugovor o saradnji sa UNESCO-om i sa UNICEF-om su organizacije koje imaju već neku tradiciju, funkcionišu između 15 i 20 godina, tako kažem, na teritoriji Republike Srbije, i one su ostale dosledne svom cilju, a to je da se bore protiv diskriminacije, predrasuda, da rade na razvijanju tolerancije i otvorenosti prema drugima. U pitanju su grupa 484, grupa Hajde da, Beogradski centar za ljudska prava, zatim je tu krovna organizacija Mladih Srbije, udruženje Nova Iskra i mreža organizacija za decu Srbije.
Dakle, to je 6 od 106, ako sam dobro zapamtila, organizacija koje su konkurisale.
Jeste. Bio je veliki odziv organizacija, to je bilo veoma zanimljivo primati tolike aplikacije, da tako kažem, zato što su sve te organizacije i institucije reagovale na poziv, a poziv je bio: hajde da nam kažete šta možemo zajedno da uradimo na unapređenju društvene kohezije ili opšteg dobra. I to je ovako malo apstraktan termin, a kada se on prebaci na neke konkretne teme, to su u stvari teme poštovanje ravnopravnosti, jednaka prava za sve, bolje poverenje između ljudi, bolje poverenje između institucija. To su u stvari teme koje svakog građanina diraju i dodiruju na neki način, bilo da je u pitanju dete, adolescent, mlad čovek, odrasla osoba. I ovaj projekat Dijalog za budućnost u stvari i poziva i mlade i novinare i žene, odnosno ženske organizacije i nastavnike, da sarađuju i da razmišljaju, razgovaraju o tome kako mogu dalje. Takođe je zanimljivo što su ove organizacije, svaka je našla bar neku partnersku organizaciju u Bosni, a neke i u Crnoj Gori, tako da su oni već u fazi osmišljavanja tih ideja sarađivali, uspostavljali partnerstva i ušli u neku vrstu dijaloga. Zanimljivo je takođe da je u celom regionu, pošto je poziv bio zajednički, bilo 234 prijavljene organizacije, pa onda puta dva. Dakle, ozbiljno se nekako ovaj svet koji mari za te teme uskomešao i povezao u periodu 9. februara, kad smo kada smo zatvorili, Boga mi, poziv, posle smo mi to sve pregledali, onda nas je malo pandemija COVID-a zadržala, ali evo, svi su u stvari prepuni visokih očekivanja i apetita da nastave sa projektnim aktivnostima.
Te projektne aktivnosti, to je lepo i mi to uvek volimo da istaknemo, će se realizovati u mnoštvu gradova u našoj zemlji, ali ne i u Beogradu. To je, mislim, važno istaći, zato što ipak je Beograd centar, Beograd je srce i tu neke stvari moguće idu i po inerciji ili makar idu lakše. A ove će aktivnosti biti realizovane u Zrenjaninu, Kragujevcu, Subotici, Smederevu, Somboru, Vršcu, Novom Pazaru, Vrnjačkoj Banji, Loznici, Vranju i Sremskim Karlovcima. Smatrala sam da je to i važno i lepo da istaknemo. Šta će konkretno, možemo li dati, Stanislava, neki nagoveštaj, šta ćemo i kada od ovoga što je sad još uvek na nivou projekta, moći u prilici da vidimo, da pratimo, da sami podržimo učešćem ili makar posmatranjem ili već ne znam na koji način.
Da, hvala na interesovanju. Pa, aktivnosti će, na primjer, biti škola interkulturalnosti koju će organizovati grupa 484 za mlade iz Srbije i iz Bosne. Još uvek datumi nisu precizno definisani. Očekujemo da se sa aktivnostima krene već kraja meseca ili u julu. Grupa Hajde da će, na primjer, organizovati obuku za takozvanu živu biblioteku.
I šta je to?
To je vrlo zanimljivo. Pristup uspostavljen, rekla bih, od strane Saveta Evrope, jedan ovako zanimljiv eksperiment i inovacija. Biblioteke su u stvari prostori gde se okupljaju ljudi, a knjige nisu u ovom slučaju prave knjige, nego su ljudi knjige i onda zainteresovani čitači, odnosno posetioci manifestacije mogu da iznajme knjigu po znacima navoda, odnosno da pristupe osobi, priđu i uđu u razgovor o tome kakva je ta osoba. To su osobe koje nisu glumci, žive prave osobe koje žive svoje prave živote, a imaju neke osobenosti zbog kojih se dešava da imaju neke iskustva diskriminacije. To su ljudi koji su po nečemu drugačiji.
Jesu li to sve mladi koji su angažovani u okviru ovih projekata?
Jesu. A u slučaju, na primjer, mreže organizacije za decu Srbije, to će biti baš mladi, da kažemo, učesnici koji su u drugoj dekadi života, koji će biti pozvani da definišu šta su to teme koje njima najviše smetaju, šta je to što njih muči, naročito oni mladi koji nisu, što vi kažete, iz centra grada, iz nekih boljih uslova, nego mladi koji su po nekim osnovama iz osetljivih grupa, i onda će oni te svoje, dakle, biti obučeni kako da te teme definišu, šta su to najobičajniji problemi za njih i kako da ih saopšte u stvari nekim donosiocima odluka.
Eto sam htjela da vas pitam, ono što je vrlo zanimljivo uvek kada se govori o ovakvim ili sličnim stvarima, koja je realna moć svega toga? Odnosno, šta je krajnji rezultat kada se sve to završi, zatvori? Znači, mi ćemo napraviti jednu kapsulu, pretpostavljam. Kako ona sada može dalje da leči, pod znacima navoda, odnosno da utiče ili menja stvari?
Da, pa prvo, uvek, to je dobro pitanje i pitanje koje imaju veze sa participacijom ili učešćem mladih i građana uopšte, ali hajmo se fokusirati ovde na mlade, su značajna zato što su stvari kad mladi ljudi učestvuju u ambijentu koji je pogodan za učešće, dešavaju promene i na individualnom nivou. Svako od njih je osnažen da dođe i da kaže, da saopšti nekom skupu šta je to što ga muči. To je značajna stvar. Često u ovim uobičajenim okolnostima, tipa škole i tako, tim sistemskim, izvršavaju se neki drugi zadaci. Dakle, svaka osoba na ličnom nivou profitira ukoliko radi neki projekat ili nešto što je značajno za njegovo okruženje, profitira i to okruženje. Naprimjer, sad se u okviru nekih drugih aktivnosti mladi ljudi su se skupili da rade obuku za osobe koje su pomoć onima koji ne vide. Nema mnogo ljudi koji su obučeni da to rade, kako da nauče slepe osobe da se kreću samostalno. I onda su mladi koji imaju probleme vida rekli, treba nam ova obuka, hoćemo nešto da uradimo za našu zajednicu. Dakle, to je aktivizam i to je učešće. Nadamo se da će i u ovim projektima takve stvari isplivati. A što se tiče učešća u donošenju odluka, recimo na nivou opštine, lokalne zajednice, to su procesi koji su dugački, koji nisu laki. Mladi najpre treba da nauče kako izgledaju ti administrativne procedure i procesi, da se makar upoznaju sa njima, ali i odrasli koji su donosioci odluka treba da te stvari saopšte na način koji je za decu, odnosno mlade, pitak i razumljiv, da ne očekuju od njih da budu isti kao odrasli, da znaju sve procedure, administraciju, politike i da se u tome snalaze, nego da im pruže priliku da im se to saopšti na drugi način i da onda se ti njihovi prioriteti ugrađuju gde treba, bilo da su u pitanju lokalni akcioni planovi za mlade ili neke druge regulative na nivou škole, pa možda i lokalne nevladine organizacije. Ima puno prilika, treba o njima pričati.
Svakako treba pričati, da, treba o tome i tekako pričati. Evo, u prethodnom satu jutarnjeg programa upravo smo istakli taj veliki problem i problem koji dugo traja, to je ta nevidljivost mladih. I vrlo često, i ono što meni lično teško pada, da se mladima priča kao o problemu, a ne kao o rešenju. Ja sam podsjetila na onu staru narodnu izruku da na mladima svet ostaje, koja se sve ređe koristi, nažalost. Tako da je ovo moguće također jedan od prozora koji mogu biti otvoreni i koji će doneti neke nove vetrove mladima samima, ali i ovima drugima, dakle da primete mlade i ne samo kao problem u društvu, jel, nego kao rešenje, s obzirom da jeste budućnost počiva na upravo tim mladim osobama, no, nešto zavisi od njih, ali mnogo zavisi i od donosioca odluka. Pretpostavljam da, s obzirom da je ovo deo ovog regionalnog programa Ujedinjenih nacija Dijalog za budućnost, da je to zapravo samo jedan deo u tom mozaiku tog programa, dakle ovo o čemu sad konkretno pričamo i što počinje od danas, s obzirom da je juče ugovor potpisan, jel da?
Jeste. Pa, aktivnosti koje su se u proteklom periodu dešavale takođe imaju veze sa ovim temama, učešće u društvu, osnaživanja za promene i slično. Mi smo i teme ovog regionalnog poziva definisali zajedno sa učesnicima jednog velikog regionalnog skupa. Dakle, ništa o mladima bez njih samih. Svi se moraju uključiti od samog početka. Aktivnosti koje smo radili na projektu Dijalog za budućnost su u stvari kolaž aktivnosti koje imaju UNICEF, UNDP, UNESCO. UNICEF različite teme, između ostalog pokretanje učešća mladih kroz online platformu koju zovemo U-Report. To je u stvari poziv za mlade da oni budu reporteri, odnosno da kažu šta je to što ih muči. Imamo jednu platformu, ide kao sistem upitnika koji vam stiže na Viber ili preko Facebook Messengera na raznorazne teme. Pa smo sad imali i u vreme pandemije.
Kakav je odziv?
Pa odličan.
Jel da?
Zato što je to veoma brzo ide, stigne vam na telefon znak da ste dobili poruku, popunite upitnik, nekoliko minuta vam treba, a za nas je značajno jer u stvari kad dobijemo glas od strane 2000 mladih, na primjer 1500, to su te brojke, jako brzo možemo da prenesemo poruku donosiocima odluka, tako da je glas
mladih... I što onda oni rade? Oni vas poslušaju.
Pa zvuči kao neka obećana zemlja i kao nešto nemoguće, ali nije nemoguće. Naprimjer, ti podaci o tome šta mladi misle i koje su im iskustva u vezi sa nasiljem su ušli u nacionalnu strategiju za prevenciju nasilja na decu. Pa su postali deo nacionalne strategije za razvoj digitalnih veština. Dakle, konsultativni procesi idu. O njima se možda ne zna dovoljno. Ostale aktivnosti koje su takođe važne, a podstiču aktivizam i uključivanje, su, na primjer, Upshift program. Upravo smo ga pre dva dana pokrenuli, novi ciklus. To je poziv za sve mlade na teritoriji Srbije da se prijave na konkurs sa svojom ekipom, nekim timom koji će da sastave, i kažu šta je to što ih muči. Učestvuju na obuci kako da te svoje ideje i probleme još više modifikuju, dobiju oni koji su možda najbolje artikulisali svoju ideju i rešenje, finansijska sredstva u iznosu od 2000 evra, dobiju mentorsku podršku i dobiju 3-4 mjeseca da te aktivnosti sprovedu. Imali smo i prethodne cikluse, kažem, projekat nije ranije počeo, pa smo onda imali jednu ekipu cool sedmaka, u stvari momaka iz osnovne škole koji su rekli da im se ne sviđa šta može da se nađe od knjiga u školskoj biblioteci, animirali upravu škole i bibliotekarku da nabave nove police, radili anketu među decom koje su najpopularnije knjige, razumeli da će neke popularne devojčice koje prati mnogo ljudi na Instagramu u školi dobro to da promovišu, i utrošili sredstva, napravili inovaciju u školi.
Da.
Oni su samo sedmi razred.
Fantastično. Znate, kada ovako razgovaramo, Stanislava, budućnost se ipak čini nešto svetlijom nego što smo o njoj pričali u prethodnom satu jutarnjeg programa, i mogli bismo zaista još mnogo da pričamo. Predstavili smo, dakle, ovo što je juče potpisano, ova šest organizacija, podsjećamo, na koje su u rade između ostalog ili na prvom mjestu sa mladima, juče je potpisalo ugovor o finansijskoj podršci za primjenu prekograničnih projekata koji će doprineti unapređenju društvene kohezije i dijaloga unutar i između Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. I ja, ovo je inače deo programa Regionalnog dijalog za budućnost, koju kod nas sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO uz podršku kancelarija rezidentnih koordinatorki Ujedinjenih nacija u BiH, Crnoj Gori i u našoj zemlji i uz finansijsku podršku Fonda Ujedinjenih nacija za izgradnju mira. A ja ću vama, Stanislava, zahvaliti i najaviti možda neki novi susret i nove razgovore kada nešto od ovoga bude bilo gotovo i kada budemo imali rezultate. Pa možda i neko koji je učestvovao i radio to da bude ovde zajedno sa nama u studiju i tako da dalje širimo dobre vesti.
Hvala puno, ja sam baš htjela da predložim da oni pričaju, ali vi ste već bili brži. Hvala vam.
Hvala vama, Stanislava Vučković, koordinatorka programa za mlade UNICEF-a Srbije, bila je gošća jutarnjeg programa. Odužili smo, zato ćemo brzo posle ovoga na kviz.
Ne vjeruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gitara svira, i padaju kiše iz zlatnih visina, sve je to od lošeg vina.
A vi koji slušate jutarnji program Radio Beograda 1 ste naravno spremni za naš kviz u kojem i danas i ovog petka 12. juna delimo Prizma paket koji sadrži Prizma proizvode u vrednosti 20.000 dinara. Bruto, na vama je samo da pozovete 011-322-5099 ili 322-5299 i da date tri vezana tačna odgovora na naša pitanja iz opšte kulture i informisanosti. I naravno da je neko već tu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Dragan iz Loznice.
Dragan iz Loznice. Prvo pitanje je za vas, Dragane, malo možda i duhovito. Gde mogu da se nađu dagnje? U zemlji, u vazduhu, na planini ili u vodi?
Oprostite, kako se reći dagnje?
Dagnje, da. Gde mogu da se nađu? Zemlja, vazduh, na planini ili u vodi?
Dagnje. Verovatno, možda neki gljiva, a verovatno u zemlji,
Nije, Dragane, najlepše hvala što ste se javili, svako dobro. Idemo dalje, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Blagoje Ristović.
Blagoje. E, izvinite, Blagoje, neće moći. Ovo je ne zna koji put. Hvala vam, najlepše, prijatno. Dobro jutro.
Hvala.
Izvolite.
E, dobro jutro.
sa Zlatkojnom vezi.
Zlatko, Zlatko, da li vi znate, gde mogu da se nađu dagnje?
U vodi.
U vodi, to je prvi tačan odgovor. Vi ste već čuli i pitanje, Zlatko.
Pa čuo sam pitanje, dobro.
Dobro, dakle zovete, Zlatko?
Iz Krnjače.
Krnjača, dobro. Idemo dalje. Penelopa je simbol verne žene, lepe žene, kako, šta, već znate?
Verne.
Verne, Zlatko, vi znate sve unapred.
Pa, da,
pa možda ste meni iza leđa i čitate ovo sve. Dobro, dobro. I posljednje pitanje za vas, Zlatko. Evo, neka bude. Koji se kompozitor smatra ocem valcera? Johannes Brahms, Frederik Chopin, Johann Strauss stariji ili Franz Liszt?
Johann Strauss, ono na lepom plavom Dunavu, što je.
E pa lepo, baš kao što je i Krnjače tu blizu lepom plavom Dunavu. Zlatko, hvala vam što ste učestvovali i uživajte u nagradi koju ste osvojili u našem kvizu. Sedam minuta je do 9 časova i rekli smo da ćemo u jutarnjem programu poći svi zajedno u susret današnjem početku i svečanom otvaranju humanitarnog teniskog turnira Adria Open, Adria Tour, a povešće nas u susret tom sportskom događaju naš kolega Vlada Radičević.
Adria Tour biće najveće tenisko takmičenje u ovom trenutku dok još traje pandemija virusa korona. Najbolji teniser sveta Novak Đoković želeo je da igračima pauza bude što kraća, a istovremeno da još jednom populariše teniski sport u ovom delu Evrope.
Zahvalio bi se Ministarstvu sporta i omladine što su nas podržali i finansijski čitao ovaj događaj Adria Tura koji počinje ovde u Beogradu i odigrava se u pet različitih zapravo lokacija po regionu. Za sada sve protiče u najboljem redu, naravno napomenuo sam to i ranije, nema puno vremena, ali ima mnogo dobre volje, ima mnogo ljudi koji nude svoju pomoć, koji doprinose na svaki mogući način kako bi ovo sve bilo predstavljeno u najboljem svetu.
Priliku će dobiti brojni asovi svetskog tenisa koji su doputovali u Beograd. Također i naši igrači koji se takmiče ovih dana na terenima sportskog centra Novak na Dorćolu. Ceo događaj biće humanitarni, na tribinama će biti publike, a pored terena priprema se i adekvatan umetničko-sportski program gde će ulaz biti slobodan. Kompletnu organizaciju vodi porodica Đoković uz podršku Ministarstva sporta i Teniskog saveza Srbije. Novak Đoković je oduševljen što će posle mnogo godina ponovo igrati u Beogradu.
Vrlo sam uzbuđen i radostan što imam priliku da nastupim pred svojim narodom prvo ovde u Beogradu, što će svetski teniski krem biti ovde 3 dana, što ćemo imati i muzički spektakl, imat ćemo i dečiji hor i bit će onako da kažemo jedan vrlo ugodan, vrlo pozitivan događaj, ne samo sportski, već i onako da kažemo društveni. Tako da pozivamo sve ljude i još jednom ponavljam, bit će besplatan ulaz u turnirsko selo, dakle svako može da uđe ko ne nađe kartu za mečeve, stavit ćemo i veliki ekran, video beam, moće mečevi uživo da se prate. Potrudit ćemo se da što više ljudi budi na tribinama, naravno moramo da pratimo i mere i propise, vidjet ćemo kako će to izgledati, ali eto, nadamo se najbolje.
Posle Grigora Dimitrova juče su u Beograd doputovali Dominik Thiem i Aleksandar Zverev uz Đokovića, najveće zvezde svetskog tenisa. Obojica su oduševljeni što je Đoković uspeo da realizuje jednu sjajnu ideju. Pauza je trajala dugo, forma nije na visokom nivou, ali obojica obećavaju odličnu igru. Otvaranje beogradskog turnira je u 16 časova, potom slede miks dueli Jelene Janković, Nenada Zimonjića, Olge Danilović i Novaka Đokovića. Posle toga oko 18 časova igraće dublovi, a zatim slede pojedinačni mečevi. Popodnevni susreti počeće u 14 časova, a večernji u 19. Finale u nedelju igraće se od 20 sati.
Imamo neko iskustvo ovde od 2009. do 2013. godine. Na ovim terenima se održao taj međunarodni turnir Srbija Open i na kojim sam igrao i osvojio turnir dva puta. Tako da sličan je izazov i poduhvat u vidu organizacije, samo što je velika razlika jer smo mi imali 6 do 12 meseci da organizujemo taj turnir, sada 3 nedelje za ovaj. Ali opet kažem, dobra volja, humanitaran je karakter čitavog događaja i onda ljudi sa puno srca i dobre volje su na raspolaganju i pomažu.
Posle Beograda planirano je da se turnir nastavi u Zadru, Podgorici i Banja Luci, dok će u Sarajevu egzibicioni meč 5. jula igrati Novak Đoković i Damir Džunhur. Lep uvod u beogradski turnir juče su na fudbalskom terenu Dorćola imali glumci i teniseri koji su odigrali prijateljski fudbalski meč.
Tri minuta do devet, muzika, gong, vesti, pa poslednji sat jutarnjeg programa.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu na terenima teniskog centra Novak počinje humanitarni turnir Adria Tour, a naš glavni grad je prvi domaćin svetskog spektakla koji će se igrati i u regionu. Na zvaničnom otvaranju u 16 časova uz revijalne mečeve planirano je i druženje tenisera sa decom. Na turniru između ostalih učestvuju treći i sedmi igrač na rang listi Dominik Tim i Aleksandar Zverev, kao i organizator i najbolji teniser sveta Novak Đoković.
Vrlo sam uzbuđen i radostan što imam priliku da nastupim pred svojim narodom prvo ovde u Beogradu, što će svetski teniski krem biti ovde 3 dana, što ćemo imati i muzički spektakl, imat ćemo i dečiji hor i pozivamo sve ljude. Biće besplatan ulaz u turnirsko selo, dakle svako može da uđe, ko ne nađe kartu za mečeve, stavit ćemo i veliki ekran, video bim, moće mečevi uživo da se prate. Potrudit ćemo se da što više ljudi bude na tribinama, naravno moramo da pratimo i mere i propise, vidjet ćemo kako će to izgledati, ali eto, nadamo se najbolje.
Prethodno na programu su finala turnira Teniskog saveza Srbije koji je trajao cele nedelje, a pobednici će igrati na Adria Turu. Sastaju se Damir Džumphur i Nikola Milojević, odnosno Dejana Radanović i Tamara Čurović. U Srbiji je u danu za nama od koronavirusa preminula još jedna osoba. Registrovan je 71 novi slučaj zaraze, a testirano je skoro 5000 ljudi. Na lečenju je trenutno 488 pacijenata, a 14 je na respiratoru. Epidemiolozi upozoravaju da se stanje razlikuje od mesta do mesta i da će se, ako bude bilo potrebe, restriktivne mere uvesti lokalno. U međuvremenu je uvedena nova mera. Zabranjeno je okupljanje više od 500 ljudi u zatvorenom prostoru. Na otvorenom su dozvoljena okupljanja s tim da rastojanje između ljudi mora da bude bar 1 metar. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da se situacija sa virusom korona u svetu pogoršava i da u zemljama koje su ublažile restriktivne mere raste broj novozaraženih. U više američkih gradova u toku je testiranje leka koji bi mogao uspešno da leči i spreči COVID-19, saopšteno je iz farmaceutske kompanije Regeneron. U svetu je od početka pandemije inficirano 7,5 miliona ljudi, a umrlo više od 420 hiljada. Trenutno je oko 3 miliona i 300 hiljada aktivnih slučajeva. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak najverovatnije će u ponedeljak posetiti Prištinu. Srbija je spremna da pregovara sa Prištinom, ali međusobno priznanje nije na agendi, kaže predsjednik Aleksandar Vučić u intervjuu Reutersu.
Mi smo spremni za razgovore, a da ćemo na razgovore da idemo sa belom zastavom, to se neće dogoditi. Moje pitanje je za neke druge, pre svega za ljude u Evropi, ali i u Sjedinjenim državama, u Rusiji i Kini, dakle, kažete nam, a kakve razgovore očekujete kada Albanci u napredovom kažu kakav mora da bude kraj? A o čemu mi onda pričamo? O tehnici, o ulepšavanju stvarnosti? Ja nisam čovjek koji voli da priča o tehnici. Ja volim da pričam o suštini.
Predsjednik Vučić učestvovaće na panel diskusiji Delphi Economic Forum o pristupanju Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Osim Vučića, učesnici video panela biće i premijerka Ana Brnabić, evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji, premijer Albanije Edi Rama i predsjednik Severne Makedonije Zoran Zaev. Prethodno, predsjednik Vučić će posjetiti Požegu, gde će biti otvorena fabrika prehrambene industrije Budimka, izveštava Nataša Ćimović.
Posle 4 godine završena je agonija za preduzeće za preradu voća i povrća Budimka iz Požege. Fabrika je prodata u novembru prošle godine na javnoj licitaciji za oko 213 miliona dinara kompaniji ITN iz Zemuna. Novi vlasnik je tada najavio investicije od 5 miliona evra i zapošljavanje. Voćari iz ovog kraja se također raduju da će ponovo imati kome da prodaju voće i povrće. Sunovrat ovog nekadašnjeg požeškog giganta, čiji su proizvodi i naročito sokovi bili poznati na prostorima stare Jugoslavije, počeo je davne 1999. godine privatizacijom. Završio se stečajem i bankrotom. Za Budimku su bili zainteresovani i kupci iz Emirata, Kine, Rusije, Austrije, Slovenije. Danas ipak ima novog gazdu, privatnika iz Srbije. Otvaranju fabrike prisustvovaće predsjednik Aleksandar Vučić. On će potom obići radove i na autoputu, odnosno na deonici Preljina-Požega.
Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije pozvao je vernike da ne glasaju za bezbožnu vlast koja bi otimala svetinje. Govor je održao ispred sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, u kojem je održan moleban za mir i bratsku slogu, saopšteno je iz Mitropolije. Ono što je zapanjilo i nas i Evropu je rušenje crkava i otimanje koje je započelo rušenjem konaka na Briskoj gori, poručio je Amfilohije. Sport. Posle više od 2 meseca nastavljena je španska La Liga. Fudbaleri Sevilje savladali su u gradskom derbiju ekipu Betisa sa 2:0 u okviru prvog meča 28. kola Primere. Večera su na programu 2 utakmice, Valencia Levante i Granada Getafe. Vreme danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Najviša temperatura od 23 do 26 stepeni. Prvog dana vikenda pravo letnje vreme. Od nedelje ponovo nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
Vrata teška zatvori, sve prolaze. Kada dan ko kamen tvrd, sruši se sa neba na tvoj nežni dlan. I dok noć u kojoj nema zvezda, zanuje.
U samoći sa svih strana, strah se obuzme.
Kada tuno jutro osvane u tvojim tužnim mislima, kada kiše jesenje zamagle ti pogled ispred prozora,
jedna ruka traži te i želi da ti da
vodi nebo ti za bar. Thank you.
9:11. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda vam želi dobar dan. I u posljednji sat današnjeg emitovanja ulazimo na isti način, tako što ćemo vam najpre saopštiti nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 9 časova. Bez promjene Koponik najhladniji, 6 stepeni, na Crnom vrhu, na kom sad pada slaba kiša, je 9 stepeni, to su dva najhladnija centra u našoj zemlji u ovom trenutku, a slaba kiša baš kao na Crnom vrhu pada i u Negotinu u kom je 17 stepeni, potom u Velikom Gradištu gdje je istovetna temperatura, zatim u Leskovcu u kom je 16 stepeni, ali i u Zaječaru i u Dimitrovgradu u kojima je 15 stepeni. Najviša temperatura trenutno 20 stepeni koliko je u Loznici i u Valjevu. U Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu je 17 stepeni, u Nišu 18 stepeni. U celoj zemlji i dalje delimično do potpuno oblačno vreme. Čuli ste da meteorolozi za danas najavljuju promenljivo oblačno, ponovo dakle i ponovo ponegde pljuskove, ali ponegde će biti, kažu čak i u Beogradu, i dužih sunčanih perioda. Zato ćemo sutra imati prvi pravi nagoveštaj leta, tako kažu meteorolozi, i temperature će ponegde dosezati i 30. podeljak, no ne nadajte se previše, jer u nedelju vreme ponovo nestabilno. I još dodaju meteorolozi, to je tako normalno za mjesec jun. Mi jutarnji program nastavljamo tako što je u naš studio stigao još jedan
gost jutra.
A ja obećavam godinama, pa ćemo jednom to valjda i napraviti, rodno ravnopravni ovaj džingl. U pitanju je gošća jutra, Jelena Hrnjak. Dobro jutro, dobar dan.
Dobar dan.
Jelena dolazi iz nevladine organizacije Atina. Ova organizacija angažovana je na programima sveobuhvatnog socijalnog uključivanja žrtava trgovine ljudima i drugih vidova eksploatacije. A danas je, rekli smo to tokom jutarnjeg programa, Svjetski dan borbe protiv dečijeg rada, 12. jun. Međunarodna zajednica taj datum je prvi put obeležila 2002. godine i proglasila ga kao dan borbe protiv dečijeg rada, na taj način želevši da skrene pažnju na izuzetno veliki broj dece koje su žrtve radne eksploatacije. U Srbiji po izveštaju UNICEF-a za 2018. godinu 22% dečaka i devojčica između 15 i 18 godina rade za novac. U svetu ta brojka je više od 100 miliona dečaka i devojčica koji rade najteže poslove u skladištima, rudnicima, fabrikama, a najstrašniji oblici dečijeg rada, pod znacima navoda, jesu prostitucija, prosjačenje, rasturanje droge. I sada vam je jasno zašto je baš Jelena naša gošća na današnji dan. Evo i malo pre u ovom neformalnom delu razgovora u studiju, Jelena, ja rekoh ono što je apsolutno bilo vidljivo prvi dan po ukidanju vanrednog stanja uvedenog zbog virusa korona u našoj zemlji, jeste povratak dece prosjaka na ulice glavnog grada. Dakle, kako bih rekla, zaista moram priznati da sam bila zaprepašćena brzinom njihove ponovne pojave na taj strašni način među nama.
Pa jeste, da, potpuno ste u pravu i nekako mislim da mi, pošto s obzirom da svaki dan viđemo tu decu, mnogo građana i relativizuje zapravo celu pojavu, misleći da je to nešto što je normalno i što se podrazumeva. E sada, s obzirom i da se tu većinski radi o romskoj deci, opet je tu isto jedna vrsta diskriminacije, jer nekako je uvreženo mišljenje da romska deca prose i da treba da prose i da treba da budu u toj situaciji. Ono što je naš stav i ono što mi vidimo iz svakodnevnog rada jeste da je to čisto iskorišćavanje dece. Znači, to je eksploatacija, iako postoje tu neka razmimoilaženja u mišljenjima da se radi praktično i o preživljavanju. Mi zaista, i zakon je vrlo jasan, on kaže da dete ne može da da saglasnost na tako nešto. Tako da u principu ta deca su većinski u mlađim uzrastima primorana da to rade, da li od strane nažalost i roditelja ili od nekog iz zajednice, i deca u tim, da kažem, u tinejdžerskom uzrastu takođe jesu primorana zato što nemaju druge mogućnosti u smislu da bi trebalo da budu u školi. Vi znate da srednjoškolsko obrazovanje takođe nije obavezno u našoj zemlji, da bi to trebalo da bude svakako uvedeno, jer to jeste jedna civilizacijska tekovina i nešto što može da zadrži možda i decu van ulice. Taj život je jedan strašan život, jedan vrlo mučan život, život u kojem ne postoje mogućnosti da se dete normalno da raste i razvija. Vi imate decu koja rađaju decu, devojčice koje ostaju u drugom stanju dok su još maloletne, i imate pojavu recimo i dečijih brakova koje se ne vezuje isključivo za romsku populaciju, već za različite ruralne delove Srbije, gde praktično bežeći od siromaštva neke od tih devojčica završavaju isto pod navodnicima u braku i kasnije primoravane na različite oblike i teškog rada, ali i različite neke druge kriminalne aktivnosti. Tako da postoji dosta zloupotreba dece. Nije i dalje jasno i u tim profesionalnim krugovima šta ko podrazumeva pod time, ali postoje isto neke naznake i dosta se stvari, da kažemo, promenilo i u poslednjih 10 i u poslednjih 20 godina. Da li je dovoljno? Ne. Da li je to dovoljno odlučno i da li se vidi da smo mi zaista sada odlučili da u 2020. tome stanemo na put? Odgovor je takođe ne, baš zbog toga što ste rekli da je to prvog dana nakon što je ukinuto vanredno stanje su se deca ponovo pojavila.
Da, i ono što bi trebalo takođe dodatno da zabrinjava, to se beleži, da je pojava dečijeg rada u našoj zemlji sve masovnija, dakle da je to trend koji narasta, a ne koji se obuzdava, kako bih rekla.
Pa jeste, pazite, zloupotreba dece je takođe nešto što ne jenjava. Vi ako pogledate i novinske članke, ako pogledate dešavanja različite u društvu, vi ćete videti da u principu ste, da je vaša linija razmišljanja zapravo ta koja govori da politike koje su trenutno donete i na snazi nisu dovoljno afirmativne i da nisu vratile decu u škole, već da su deca ostala na ulici. To se dešava iz različitih razloga. Nisu tu samo, da kažem, deca. Treba pomoći dosta i roditeljima. Treba uvesti, pored praksi koje već postoje, još dodatne prakse osnaživanja. Jer, pazite, ako je neka devojčica rodila već bebu sa 14 godina, znači ona nije imala roditeljske sposobnosti, niti je mogla da iznese tu roditeljsku ulogu na pravi način. Tako da i njoj samoj treba podrška. Ako ona nema posla, ako ima više dece, ako živi, pogledajte, 2020. odite u bilo koje romsko naselje, trče pacovi, blato je do guše, što bi se reklo. Znači, deca trče okolo potpuno nezaštićeno. I to je nešto što, opet kažem, mi podrazumevamo. Kad kažem mi kao stanovnici ove planete i kao građani i ovog grada. I to je nešto što ne bi smelo da se desi. Ipak je 2020. Ljudi kažu, pa jeste, ali ne znam, pre 10 godine je bilo. Pa da, ali je vreme, puno je vremena proteklo i zaista neke tekovine bismo trebali da im stanemo na put definitivno i trajno.
Da, ali ovaj problem je i globalno prepoznat. Dakle, problem dečijeg rada, evo sad ova cifra, ne znam tačno od koje godine ovo, ali više od 100 miliona devojčici i dečaka koji rade u najgorim mogućim uslovima, i ono što se takođe konstatuje da je sve to povezano najdirektnije moguće sa dve stvari, sa dva faktora, to su siromaštvo i neobrazovanje. To je ovo.
Pa jeste, da, vi imate i različite industrije u svetu koje se praktično zasnivaju na tome što iskorišćavaju dečiji rad. Imate različite primere u svetu gde je to masovna pojava. I imate različite države koje takođe se koriste od tu radnu snagu koja je jeftina i koja njima donosi dosta novca. Tako da u principu postoje različiti slučajevi i mi to vidimo. Recimo, imali smo i migrantski talas u Srbiji, mi i dalje imamo dosta migranata. Recimo, ima dosta te dece koje svedoče kako su bili primorani da u državama iz kojih dolaze rade različite radite poslove koji nisu primereni ni njihovom uzrastu. Opet, eto, postoji ta kritika, pa dobro, eto, deca koja žive na selu, oni ipak moraju da privređuju i da rade, sve to jeste, ali prvo treba da se uverimo to da su deca izvršila sve svoje zadatke, da su obavila to što treba, u stvari da su i upisane u školu, da su pismena na prvo mesto. Tako da, ovaj, pismenost definitivno, što vi kažete, jeste preduslov da kasnije oni mogu možda i izaći iz tog kruga nasilja. Ali dosta je teško, znate, nije to jednostavno, to je transgeneracijski, nema tu oslonca, nema podrške i nekako se misli da su prosto neki ljudi u svetu koji nemaju jednake mogućnosti, da su oni praktično i rođeni tu da bi bili iskorišćavani. I to je problem isto i tih nekih kapitalističkih stremljenja i uopšte toga kako mi gledamo na život i na svet, jer ili smo svi, jel tako, rođeni ravnopravni, ravnopravni ili nismo. Ali ne znam sad, kada biste vi i ja izašli na ulicu i kada bismo pitali ljude šta oni misle o tome, verujem da bi mi dobili različita mišljenja. Da. To je da neki ljudi definitivno jesu tu da bi ceo život čistili, da bi ceo život skupljali đubre iz kontejnera. Mislim, meni je porazno i kao ženi, kao građanki ovog grada, da vidim ljude koji u 2020. kopaju po kontejneru. Mislim, pogotovo što sam bila tu, mislim, mi sa tim ljudima dosta i radimo, to jeste da. Ta nemaština i to nemanje njih uvodi zapravo u nasilje i u problem.
I htjela sam da kažem da je ovaj problem dečijeg rada i tekako povezan s onim što je moguće ili nemoguće, neka svakako jeste primarno u delovanju vašeg udruženja građana Atina, a to je trgovina ljudima, je li tako?
Pa jeste, da, trgovina ljudima je vrlo specifičan oblik kriminala i on podrazumeva eksploataciju druge osobe zarad toga da se na toj osobi zarađuje. To je jedna u kriminalnom smislu isplativa delatnost, jer droga i oružje se prodaju jednom, a osoba može da se prodaje mnogo, mnogo puta. Postoje takođe nekoliko oblika, radna i seksualna eksploatacija, postoji primoravanje na vršenje krivičnih dela koje je dosta baš izraženo kod dece. Jer postoje deca koje su sa druge strane do 14 godina krivično neodgovorna i onda ih neki praktično kriminalci mogu primorati da za njih vrše neke krivične delatnosti. Postoji upotreba dece i u ratne svrhe. Mi smo to takođe slušali, neka od svedočenja dece koja dolaze iz različitih zemalja iz kojih migranti inače dolaze u naše zemlje. Postoje i prinudne udaje, različiti načini kako se može iskorišćavati drugo biće.
Nevladina organizacija Tina postoji... Pardon... Evo, bude kada se voditeljka zakašlja, ja se izvinjavam slušalcima, ali naravno i našoj gošti Jeleni Hrnjak iz nevladine organizacije Atina. Vaša organizacija postoji 15. godine, ali tako?
17.
Ali ono što je, da kažemo, možda najvidljiviji deo vaše aktivnosti, to je pekara koja postoji 5 godina, to je pekara koja se zove Bagel Bagel. Da se podsjetimo zašto se zove Bagel Bagel.
Pa zato što je bagel proizvod koji mi praktično pravimo.
A što
pravimo.
Ima i bagel? Tako pa, se piše.
Jeste, zato što smo, da, mi smo povuku to kako čita i kao što piše. Pa hteli smo da približimo građanima, da, naziv je i na ćirilici i na latinici i praktično smo hteli da im približimo po tome kako se izgovara bagel i tako smo i napisali i tako da. I čitamo. I...
Evo, vaše gostovanje ćemo iskoristiti da slušalcima skrenemo pažnju, dakle da Bagel postoji već 5 godina, to je socijalno preduzeće, osim što je fenomenalna pekara i u funkciji zapravo osnaživanja žrtava trgovine ljudima. Ja verujem da tu ima mnogih uzrasta korisnice na prvo mesto, ali tako?
Pa ima, da. Pazite, ono služi za osnaživanje žena koje dolazi iz kategorija teško zapošljivih, a kad malo pogledate i te neke naše strategije i akcijne planove državne, vidjet ćete da su samo žene od 30 do 40 godina nisu teško zapošljive, da su zapravo mladi teško zapošljivi, da su sve žene preko 50 godina takođe jako teško zapošljive, žene koje trpe nasilje, osobe sa invaliditetom, tako da smo mi zapravo pokrenuli tu ideju da svako popodneva u taj prostor mogu doći žene iz kategorija teško zapošljivih i mogu da nauče neke od veština koje će im kasnije pomoći da vrlo brzo i lako nađu poslove. Potpisali smo memorandume o saradnji sa različitim kompanijama ovde, uglavnom u Beogradu i u Srbiji, uglavnom stranim, i nakon toga one mogu da odu, naravno one koje koji žele da rade u industriji hrane mogu da odu tamo i da rađu neke poslove. Ali pored toga mi proizvodimo najbolji bagel u gradu.
Šta je bagel?
Pa bagel je
moram
pecivo.
Moram opet da kažem.
Da. Bagel je pecivo koje je izuzetno popularno u Americi, u Kanadi. Postoji to trvenje između montrealskog bagla i njujorskog bagla. Izuzetno kvaliteta, sprema se na jedan specifičan način. Sprema se dan ranije i postoje različite neke namirnice koje se moraju staviti u bagel da bi on imao takav, takav ukus kakav on ima. Vrlo je poseban, drugačiji od đevreka, drugačiji od krofne, kao to šta je, nije ni ribi zla, nije ni ovaj. Tako da mi se zaista trudimo, naš dogovor je bio da ćemo mi prodavati isključivo ono što mi sami jedemo, a pošto volimo mnogo da jedemo i lepo da jedemo i kvalitetno, onda se zaista smo se potrudili da to bude esencija onih ukusa koje postoje kod nas. On je drugačiji takođe i od tog američkog i to znaju ljudi koji su jeli preko bagel, onako on je uvek tako pun i sve ispada ovaj, od namirnica i od proizvoda, za razliku od bagel u Americi i u Kanadi, gde se on jede onako dosta, oni to kažu plain bagel, znači on se jede sa nekim tankim namazom sira, dok se kod nas stavlja sve što osoba poželi.
Kod nas se vidi raspoš.
Tako je, zato što mi ovaj, inače u Srbiji to imamo tu politiku ovaj i života da iskoristimo svaki dan el tako do kraja i da ugodimo sebi, tako da smo mi prilagodili cene.
Ali ono što je bitno napomenuti, Jelena, kada se kupi nešto fenomenalno u Bagel Bagelu, zapravo se pomaže.
Jeste, pomaže se programu koji služi za oporavak žena koje su preživele trgovinu ljudima.
A još jednom ćemo reći, pekara radi do 17 časova, je li tako?
Jeste.
A od 17?
Da, su tu trenizi za osobe koje su u toj vrsti ekonomske potrebe.
Najlepše hvala za ovo gostovanje. Želimo da
bagel
sa pletok se na kraju, osim što sam se zakašnjala, još dugo i dobro radi, jer na taj način zaista pruža lepu pomoć i neophodnu pomoć mnogim ženama na prvom mjestu. A hvala vam, Jelena, što smo progovorili na današnji dan i ovoj osjetljivoj temi dečijeg rada. Pa sad mi kao mediji ćemo nastojati da damo maksimalnu podršku i doprinos iskorenjivanju ili makar borbi koja će voditi ka iskorenjivanju tog dečijeg rada, što je put dug i neizvestan, ali nećemo odustati.
Hvala vam, Elizabeta, što brinete.
Thank you. Eko. Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Poštovani birači, na predstojećim izborima koji će se održati 21. juna, birači koji iz zdravstvenih razloga ne mogu da dođu na biračko mesto, kao i osobe sa invaliditetom i nemoćna stara lica, mogu da glasaju kod kuće. Ako o tome, od petka 19. juna 2020. godine, a najkasnije do 11 časova na dan glasanja, obaveste neposredno birački odbor ili to učine preko radnog tela u svojoj opštini ili gradu. Slepi, nepismeni ili birač sa invaliditetom ima pravo da na biračko mesto povede pomagača koji će umesto njega, a na način koji mu birač odredi, popuniti glasački listić. Birači sa invaliditetom mogu da na biračko mesto dođu uz pomoć psa vodiča, kao i da umesto ličnog potpisivanja koriste pečat sa potpisom, odnosno ličnim podacima. Republička izborna komisija.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Juna 1911. godine u selu Podbišće kod Mojkovca rođen je političar, publicista i književnik Milovan Đilas. Studirao je pravo i filozofiju na Univerzitetu u Beogradu. Bio je učesnik narodno-slobodilačke borbe i visoki funkcioner u posleratnoj Jugoslaviji. Zbog kritike komunističke partije više puta je bio osuđivan na kaznu zatvora, a njegova dela bila su zabranjena. Đilasovu knjigu Nova klasa, analiza komunističkog sistema, New York Times je uvrstio u 100 najznačajnijih knjiga 20. veka. Na današnji dan, 1923. godine, u Loznici je rođen slikar, književnik i filmski reditelj Miodrag Mića Popović. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti i dopisni član Berlinske akademije umetnosti. Do 1940. godine izlagao je na kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu, a prvu samostalnu izložbu imao je 1950. godine u Beogradu. Njegove izložbe često su zabranjivale tadašnje vlasti u Jugoslaviji.
Ispričat ću vam jednu anegdotu. Kad je izložba trebala da bude otvorena, jedna čistačica koja je prolazila sa usisivačem za prašinu kroz salu, došla je do slike gde se video Broz i njegova žena u društvu holandskih kraljeva i princeza. Svi su bili u zlatu, u diademama, sa lentama. Ona je zadivljeno gledala u tu sliku i okrenula se meni i rekla: jao, vi ćete sad sigurno biti bogati, kako su oni divni. Nisam ništa odgovorio, ona je sa usisivačem počela da radi dalje i došla pred jednu potpuno crnu sliku na kojoj su naši gastarbajteri stajali na prozoru vagona koji ih je vozio u Nemačku. Ona se sirota uzbudila, pogledala je ponovo onu kraljevsku brozovsku porodicu i ponovo ove mučenike koji idu trbuhom i za kruhom i rekla: a sad razumem. To njeno "a sad razumem" naravno razumeli su i političari.
12. juna 1929. godine u Frankfurtu je rođena Ana Frank. Bila je ćerka nemačkih Jevreja koji su 1933. godine izbegli pred nacistima u Amsterdam, gde su se skrivali i tokom Drugog svjetskog rata. Ana je zapisivala svoje misli u dnevnik od 12. juna 1942. do 1. avgusta 1944. godine, kada su otkriveni i odvedeni u logor Bergen-Belsen. Anin otac, Otto Frank, jedini preživeli član porodice, pronašao je njen dnevnik koji je objavljen 1947. godine.
Svoje osjećanja ne možeš savladati. Terati bicikl, igrati, bezbrižno zviždukati, posmatrati svet, osjećati se mladom, osjećati se slobodnom. Za tim ja čeznem. A ipak, ne smijem to da pokažem, jer mislim ponekad, ako bismo nas osmoro svi počeli da sažaljevamo sami sebe, kuda bi nas to odvelo? Ponekad se pitam, da li iko, bio on Jevrejin ili ne, može da razume da sam ja prosto mlada devojka koja ima strašnu potrebu da se bučno zabavlja? Ne znam. I ne bih o tome ikome mogla govoriti, jer bih tada sigurno morala zaplakati. Olakšalo bi mi kada bih se isplakala.
Na današnji dan 1969. godine preminuo je filmski reditelj, snimatelj i osnivač kinokluba Beograd Vojislav Kokan Rakonjac. Neki od njegovih filmova su Izdajnik, Klakson, Divlje seme, Preistine. Na televiziji Beograd je s glumicom Milenom Dravić 1966. godine snimio serijal namijenjen najmlađima, Laku noć, deco. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Goran Ivković, Aleksandar Božović i Nataša Ćuković.
Bio si mi sve, to znaju svi, bila sam ti sve, to ne znaju. Ko je kome tu u ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske dve, koje nisu ratovale. Jer baš, 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 baš me briga što znam, da dalje umireš za njom. Jer baš, 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 baš me briga što znam, da dalje umireš za njom. Mm-hmm. bio si mi sve, to znaju svi. Bila sam ti sve, to ne znaju. Ko je kome tu ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske dve, koje nisu ratovale. Jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Ti dobro znaš da te radim i znam da sve ćeš raditi po mom. Dragi Bog će videti ko će tu preživeti. Jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Ti dobro znaš da te radim i znam da sve ćeš raditi po mom. Dragi Bog će videti ko će tu preživeti. Jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom.
Na, 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 16 je minuta do 10 časova. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda i filmski razgovori u narednih nekoliko minuta. Najpre ćemo na telefonskoj vezi pozdraviti Mariju Maksić iz organizacije Međunarodnog filmskog dokumentarnog festivala Beldox. Marija, dobar dan.
Dobar dan, Elizabeta, i vama i vašim slušalcima.
Marija je inače jedan od organizatora u okviru Beldoxa. Za novi krug Evropskog filmskog izazova. To je jedno posebno takmičenje u kojem možemo da učestvujemo svi. Počelo je pre dva dana, trajaće čak do 12. avgusta i nagrade su potencijalno veličanstvene, zar ne, Marija?
Tako je, mislim da ni sama ne bih bolje rekla.
O čemu se radi? Hajde da kažemo slušalcima.
Pod sloganom neka evropska kinematografija bude tvoja destinacija, ovog leta organizujemo novi krug Evropskog filmskog izazova u kom je glavna nagrada odlazak na Venecijanski filmski festival.
Ako ga bude.
Ako ga bude, tako je, shodno situaciju u kojoj se nalazimo, ukoliko dođe do otkazivanja festivala ili ako, nažalost, granice budu ponovo zatvorene, mi smo u zamenu pripremili nagradu koja je u istoj novčanoj vrednosti i koja podrazumeva filmski projektor za gledanje filmova kod kuće i godišnju pretplatu na sajtu DaFilm, kako naši filmofili ne bi ostali uskraćeni za nešto najnovije iz kinematografije.
Kako se uopšte došlo do organizovanja ovog takmičenja i da li virus sa tim ima neke veze?
A, takmičenje se organizuje već 3 godine. Tako je, i za cilj ima popularizaciju evropskog filma i promociju evropske kinematografije. Srbija je samo jedna od 8 zemalja u Evropi koja je deo ovog takmičenja, koji je potencijal videla i Evropska unija, pa ga samo od starta podržava kroz program Kreativne Evrope. Takmičenje, kao što rekao, za cilj ima promociju evropskog filma, pa onda mlade, starije od 18 godina i one do 118, ako žele, pozivamo da gledaju filmove na što više različitih platformi.
Šta to znači? To je vrlo važno da objasnimo.
Tako je. Platforma podrazumeva medij na kom je film odgledan. To može biti bioskop, može biti filmski festival, neka online platforma na zahtev, televizija, DVD, VHS kaseta ukoliko neko još uvek posjeduje. Sve su to legalne platforme na kojima je sadržaj plaćen.
A da li su filmovi određeni? Ili je to bilo koji evropski film?
Filmovi su dugometražni, duži od 52 minuta, evropski filmovi, i mogu u obzir doći i oni koji su u koprodukciji sa nekom od zemalja koja nije evropska. Također, ako je u pitanju hollywoodska produkcija, a film je sniman u Srbiji, film također podrazumevamo kao evropski.
Ali ne mislimo na neku, ne mislimo, Marija, na neku aktuelnu produkciju u smislu da je to film koji još nije viđen ili nije imao premijeru. Ne, to je bilo kada je napravljen neki evropski film, ja sam dobro razumela.
Bilo kada, film može biti iz 43. može biti iz 92. Bitno je samo da je film odgledan legalno.
Dobro, i kako mi dokazujemo da smo odgledali film legalno?
Tako što se ulogujete na europeanfilmchallenge.eu, napravite svoj nalog, ubacite film koji ste odgledali i fotografiju bioskopskog platna, vašeg ekrana ili bioskopske ulaznice, bilo kakvu fotografiju kao dokaz koja prikazuje da ste vi zaista taj film odgledali, a onda za svaki evropski film dobijate 4 boda i za svaku različitu platformu 3. Takvičari se kupljaju bodove, potrebno je odgledati 10 filmova i onog sa najvećim brojem bodova nagrađujemo sa putovanjem.
Ako odgleda više od 10?
Nažalost nije moguće postaviti više od 10 filmova.
Dobro. Dakle, zaista,
10 filmova je granica, a mi za dokumentarne filmove, s obzirom da Belbox organizuje takmičenje, dodeljujemo i dodatne bodove. Tako da i tokom nedelja, tokom meseca imat ćemo neke mini nagrade, dodatne bodove, o svemu se takmičari mogu informisati na sajtu Belbox festivala i na društvenim mrežama European Film Challenge Srbije.
Baš lepo takmičenje, ja bih rekla, i verujem da će mnoge zainteresovati evo i ove godine. Ne mogu nešto da se setim da li smo prethodnih godina o tome pričali, ali moguće da će baš zbog situacije u kojoj se sada nalazimo, zbog ovog virusa, ovo biti i dodatno zanimljivo sa tom potencijalno lepom nagradom sa odlaskom na Venecijanski filmski festival, da ponovimo ukoliko ga bude, ali i ova druga, da kažem, utešna nagrada je jednako i vredna i lepa. U svakom slučaju uputit ćemo sve koji su se sada zainteresovali najpre na internet stranicu Beldox, je li tako, Marija? To je najsigurniji način i put, a onda tu ćete vidjeti kako možete dalje da uzmete učešća u novom krugu evropskog filmskog izazova i da potencijalno baš vi budete srećni dobitnik. Marija, najlepša hvala.
Hvala vama.
Marija Maksić iz Beldoksa bila naša sagovornica telefonom. Thank you. I za sam kraj današnjeg izdanja jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, vodimo vas u Smederevo. Srpski viteški kod. Prva je naučno utemeljena rekonstrukcija vremena u kojem se razvijao viteški sistem vrednosti u Srbiji. Autor dela Marko Aleksić svoj rad je predstavio Smederevcima i to baš u tvrđavi koja je iznedrila mnoge junake srednjeg veka. O tome slušamo od dopisnice Radio Televizije Srbije Ane Pentić.
Na osnovu sačuvanih istorijskih izvora, magistar arheologije, ali jedan od retkih stručnjaka za srednjevekovno oružje na ovim prostorima, oživeo je srpske vitezove. Viteški turniri, koji su priređivani po uzoru na evropske, oprema i običaji koji su se negovali na dvorovima naših vladara, čitaocu pružaju uvid u do sada manje poznate detalje ovog dela naše istorije.
Imali smo ljude koji su bili svetskog formata za svoju epohu. Svakako to je od vremena cara Dušana posebno bilo jasno. Ti vojnički podvizi despota Stefana Lazarevića i njegovih oklopnika, pre svega u bici kod Nikopolja, kod Angore, to su vrhunski ratnički podvizi čitave epohe koje oni pripadaju.
Jedan od junaka srednjeg veka jeste i despot Đurađ Branković, koji je u Smederevu sagradio najveću ramičarsku tvrđavu u Evropi.
Nauka bez popularizacije kasnijeg koraka neće imati svoj puni efekt. Tako da je jako bitno da stalno pričamo o tome da su naši srednjevekovni vladari izuzetno važna ličnost u Evropi, izuzetno obrazovan, izuzetno viteškog kodeksa, izuzetno poštovani na drugim dvorovima.
Malo poznato, a opisano u srpskom viteškom kodu, jeste da je Srbija imala i žene vitezove. Jelena Lazarević, rođena sestra Stefana Lazarevića, bavila se ratništvom, što je bilo nezamislivo za Evropu tog vremena.
Naša ljubav je za mene kao zid, ali nisam u pravu, nisam u pravu. Drugi lomljivi i lupam u glavu, o zid lupam u glavu.
Thank you.
Do 10 časova ostalo je tek nešto više od jednog minuta i vreme je da se od vas oprostimo i da vam zahvalimo na pažnji što ste se i na tome što ste se i ovoga jutra probudili uz prvi program Radio Beograda i jutarnji program U kvotidan. Muzički urednik Miloš Marković, tonmajster Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Svi zajedno vas pozdravljamo i pozivamo da ostanete na našim talasima. Posle vesti u 10 sledi predizborno predstavljanje učesnika na predstojećim izborima. Hvala na pažnji. Prijetno. Do slušanja.